Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako ste? Možete da dišete, možete, zato što je situacija ipak malo bolja što se vazduha tiče, a i ono što unosi radost je podatak da će tokom dana da zaduva vetar, onaj jugoistočni, ona košava za kojom onako žalimo već duže vreme i razvejaće, tako da u stvari nije da će negde da odu ove, da nestanu ove čestice koje nam smetaju, samo će da se razveju i da se premeste negde drugde i da ih bude u manjoj koncentraciji. Ovoga jutra, sad ovako koliko ja vidim, Beočin centar PM10 je u crvenoj zoni, u Novom Sadu takođe, Novi Beograd, Beograd Stari grad, i to je znači Pančevo, i to da vidim te dve merne stanice Pančevo, a ostatak zemlje, da, kritično je i u Valjevu ovoga jutra, u Kosjeriću i Užicu. Bor, ništa, to je to što se tiče vazduha ovog jutra, ali kažem, dobra vest je da će biti vetra i da će se ipak mnogo, mnogo lakše disati u narednim danima. E, dok, pričat ćemo o zagađenju, ne vredi, to nam je tema koju ne možemo da ni da izbegnemo, niti hoćemo, pa ćemo onda pokušati da vidimo kako se traže rešenja na razne strane. Pričat ćemo u suštini o ovim državnim rešenjima i možemo samo da se nadamo da nam malo više vetra bude. Ne, ovako u ovom košarskom području slabo pamtimo zimu sa ovako malo vetra. Neki će reći da je uobičajeno, ali dobro. E, da, znači lakše dišite. To je ono što je najvažnije za početak ovog dana. Ostalo, pa dobro, hladno je, dobro se obucite. Minus u celoj zemlji, pričat ćemo o temperaturama malo kasnije. Nije baš u celoj zemlji, Koponik je jedini u plusu ovoga jutra, verovali ili ne. O čemu pričamo? Pričamo o strategiji obrazovanja do 2030. godine. Ministar Šarčević je saopštio. Malo, bit će ovakva matura, pa neće biti onakva matura, pa izlaze razne informacije i onda je to poprilično komplikovano za one čija deca, a i za decu koje treba da baš ove godine polažu maturu. Pa ćemo čuti u stvari razjašnjenje cele te priče. Pričalo se i o diskriminaciji u oblasti rada i poverenica je izdala informacije za prethodnih nekoliko godina i diskriminacija na tržištu rada postoji. Aleksandar Milivojević nam je pripremio prilog, slušao je sve te podatke i u pitanju jutra ćemo pričati sa vama o tome imali raznih diskriminacija na tržištu rada. Pričamo i o fondaciji TRAG. TRAG fondaciji otvorili su konkurs za 13. Virtus nagradu za filantropiju i nije to jedina tema koja ima veze sa davanjem i donatorstvom. Dolazi nam u goste i Aleksandra Rakonjac iz SOS Dečijih sela, to je ta organizacija. Pričat ćemo o tome na koje načine ova organizacija opstaje i uopšte kako to sve funkcioniše, pa eto, čućete da ćete moći i vi da pomognete. Naš Milan Bigović je u Budimpešti i dalje i prati evropsko prvenstvo u vaterpolu, pa ćemo eto čuti šta je najnovije zabeležio. Pobedili smo i Rumuniju, pa ćemo eto Bigovića čuti sve te podatke. I pred kraj programa Kaća Epštajn, koja je u Groningenu, festival Eurosonic prati, pa ćemo i od nje direktno čuti šta se na tom festivalu dešava. Sa vama do 10 Ivan Petrović za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić. Imamo i producenta Aleksandra Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo malo muzike, dobro jutro. 20 minuta je do 7. U Novom Sadu minus 2, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu je minus 3 i u Nišu minus 4. Sjenica najhladnije ovoga jutra, minus 12 je tamo, a jedini ko je u plusu je Kopaonik, plus 1. Eto, vedro, lepo, blago njima tamo. Mi nešto ne vidio smo neba danima, što zbog magle, što zbog svih ovih ostalih priča. U svakom slučaju, hladno je u cijeloj zemlji, minus, preovlađuje minus 2-3. Ajde da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Dragan Đurić je dežurni meteorolog.
Po kotlijanama i nizima, kao u istočnoj Srbiji, veći deo dana, danas će preovlađivati maglovito i tmurno vreme uz mraz i vetar slab promenljivog pravca, a u Banatu, Pomoravlju, doći će do podizanja magle i razvedravanja usled pojačavanja jugoistočnog vetra. U brdsko-planinskim predelima preovlađivaće sunčano. Najviša temperatura u većini mesta od minus 1 do 4, u mestima sa više sunčanih perioda oko 9 stepeni. U Beogradu i široj okolini do sredine dana mrazi i magla uz poledicu. Posle podne i uveče očekuje se pojačavanje jugoistočnog vetra, podizanje magle i postepeno razvedravanje. Najviša temperatura oko 2 stepena.
Eto, čuli ste, vetar stiže, razvejavanje magle stiže. Narednih dana, znači za vikend ponegde na zapadu i jugu Srbije slab sneg, a zatim do kraja perioda, znači tamo negde do sledećeg petka, pretežno oblačno, stabilno i uglavnom suvo. Oko 24. i 25. januara moglo bi da bude ponegde snega i kiše, a zadržat će se hladno vreme uz slab jutarnji mraz i svežije noći. Krajem meseca se može očekivati malo toplije, u kotlinama pojava magle i svežije vreme. Pa dobro, nema nekih najava velikih padavina, ume tako januar da prođe i tamo i vamo i onda u februaru tek da ozbiljno zazimi, makar u ovim ravničarskim predelima. Ali u svakom slučaju, da, lakše ćemo disati, bit će nam hladno. Eto, to bi moglo da bude onako prognoza za naredne dane. Već više koliko se upozorava na to što je magla, da prilagodite vožnju uslovima na putu, pomislio bi čovjek previše, ali nikad nije previše takvih upozorenja, naročito što ume da bude i strašno klizavo i poledica kad je ovako vreme. Poslušajte pažljivo Minu Savić iz Automoto Saveza Srbije da čujete šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Magla otežava vožnju, smanjuje vidljivost, donosi vlažne kolovoze koji na pojedinim delovima zbog nižih temperatura mogu biti i zaleđeni. Na pojedinim deonicama vidljivost je smanjena ispod 100 metara, poput onih u Sremu, Banatu, Mačvi, na području Beograda i u Braničarskom okrugu, ali je tokom dana može biti i u zapadnim i jugoistočnim krajevima Srbije. Vozite oprezno, sporije i uz veće odstojanje između vozila. Putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima su prohodni. Na pojedinim deonicama ima zaostalog snega na kolovozu. Zimska oprema je obavezna, dok na pojedinim deonicama vožnja može biti bezbednija sa lancima. Saobraćaj se na putevima prvog i drugog prioriteta u nižim predelima odvija bez zastoja i prekida umerenim intenzitetom. Sa prvim popodnevnim satima, kada počinje vikend, uvek donosi pojačan saobraćaj na prilazima zimskim turističkim centrima, koji su prohodni i na kojima na pojedinim deonicama ima mestimično zaostalog snega na kolovozu. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Puteva Srbije, do 31. januara 2020. godine izvodit će se radovi na deonici Batajnica-Dobanovci između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Deonica Blace-Beloljin otvorena je za saobraćaj. Saobraćaj će se odvijati uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine do 40 km na sat. Od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran u narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, izvodit će se radovi na gradilištu uz primjenu semaforske signalizacije, gde će se saobraćaj neizmenično propuštati. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj. Podsećamo vozače da po mokrom kolovozu, a posebno ukoliko na njemu ima snega, sve brze i nagle reakcije mogu dovesti do saobraćajne nezgode. Međutim, dobro je da uvek imamo dovoljno vremena da reagujemo, jer su moguće greške i drugih vozača. She keeps him away, Chandon, in a pretty cabinet. Bethany Cakes, she says, just like Marie Antoinette.
conversation, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, with that to gain she might have been again, incidentally, in that way.
Love you came naturally as a parasite.
The God she could care less, fastidious and precise.
She's a killer queen, gunpowder to the teeth. Dynamite with a laser beam.
Vikend akcija.
Suva svinjska pečenica Gačić, kilogram 999,99. Toalet papir proslojeni, cevate lux 8x1, 239,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. GP, RTS, u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zora, zori,
treći album grupe Biber sa 9 novih pesama u izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
U 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograd, vreme je da pogledamo malo i štampu i šta piše na portalima. Krećemo od RTS-ovog portala, naslovna strana, vesti. Vlada u petak o zagađenju, prva mera košava. Čekajući rezultate mera koje nadležni preduzimaju za čisti vazduh, građani se uzdaju u vetar i bolje vremenske prilike. Počinje danas da duva košava. Osim vetra, za vikend se očekuje i padavine koje će trenutno ublažiti efekte zagađenja i domaće institucije ne spore zagađenost, ali saopštavaju da su ovakve procene preterane, da je situacija dramatična. Javnost je uznemirena, a dovoljno je otvoriti prozor u nekom od većih gradova i zaključiti da sa vazduhom ništa nije kako treba. Dobro, to kažem, to je tema o kojoj mora da se priča i da se ništa ne zapušta, nego da se o svemu vodi neprekidno računa. Drugi naslov, žena zvana impeachment. Zoe Lockfren jedina je osoba na američkoj političkoj sceni koja je aktivno učestvovala u tri procesa opoziva predsjednika. Richard Nixon je preduhitrio senat podnevši ostavku pre glasanja. Bila Clintona su spasili senatori, a teški dani za Donalda Trumpa tek počinju. Koja je u stvari gospođa i ona je učestvovala četvrt veka. Zoe Lockfren je bila deo komiteta, sad napravljaju u čemu je sve učestvovala i eto sada će biti deo i ove priče o Donaldu Trumpu. Ko je Hidajet Biščević predložen za ambasadora Hrvatske u Srbiji? Hidajet Hido Biščević, ko je stariji, seća se Hida Biščevića. Bio je i komentator. Kokoškov kaže, Meloni jedva čeka da dođe u Srbiju. Bilo je pretpostavki da li će Michael Meloni biti u stručnom štabu ili neće, hoće, na kvalifikacijama za olimpijske igre i to je objavljeno pre neko veče, ali je izašla, nastala je konfuzija kada je Meloni izjavio da to ipak nije tačno. Ipak će biti deo stručnog štaba. I što ćemo još da izdvojimo ovde sa naslovne stranice, magazin, pa sad raznih ovde tema ima, kada ozeleni Mont Everest, na snimcima nasilnog satelita Landsat od 1993. do 2018. naučnici su otkrili mali ili značajan porast vegetacije na četiri područja oko Mont Everesta. Znači, ipak se tu nešto dešava, mali, ali ipak ukazuje na to. Dobro, kažem ja, sajt RTS kao i uvek pun interesantnih priča. Otvorite internet pa pogledajte. Hajde mi da pređemo i na ova štampana izdanja. Politika, naslovna strana. Srbija u obruču NATO centara za hibridne operacije. Timove čine stručnjaci različitih profila iz oblasti telekomunikacije i informacionih tehnologija, psihološko-propagandnih dejstava, medija i odnosa s javnošću. Au. Posle poruke srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da u Sarajevu, u Podgorici i Tirani, pa i u Beogradu i Banja Luci deluju timovi NATO za borbu protiv ruskog uticaja, postavlja se pitanje da li je i koliko rad sajber timova alijanse usmeren protiv države Srbije i srpskih nacionalnih interesa, ne samo u susednim državama, jer uz pomoć medija i društvenih mreža pokušavaju da preoblikuju javno mnjenje i utiču na odluke političkih elita. I onda opširan članak o tome kako to sve funkcioniše. Poslanici vladajuće koalicije predlažu promjene izbornih zakona, niži cenzus ne sme da poveća prirodni prag za manjine, mada niži cenzus još uvijek nije ni proglašen, niti odlučeno da će ga biti, ali evo upozorava se i na druge moguće posljedice. Ruska Duma jednoglasno podržala novog premijera Mihajla Mišustina, hvale zbog modernizovanja rigidne poreske administracije i povećanja naplate poreza. I lep naslov negde ovde u novinama je da Medvedev izgleda nije ni znao dok nije podneo ostavku, da je trebalo u stvari da podnese ostavku. Simpatičan naslov, ali izgleda realan. Kojom brzinom je i novi premijer izglasan. Još od članaka u politici, EPS najveći zagađivač u Srbiji, Grčka dobija prvu ženu na mesto predsjednika, ne da se na sceni pretvarala u cvet, ne Darnerić, pokoj duši, i pomen Oliveru Ivanoviću u hramu Svetog Save održan. Jeste, to se juče dešavalo. Večernje novosti, naslovna strana, vlada danas formira radno telo, država se hvata u koštac sa zagađenjem, u apotekama i farbarama rasprodate maske koje inače ne pružaju zaštitu. Eto, kupite masku, stavite masku, a od nje nikakva korist. Emisija sumpor dioksida iz T6 iz termoelektrana, 6 puta iznad dozvoljene. E, ko je kriv za to? Zašto nema filtera? To su sve stvari u kojima treba da se vodi računa, a ne da se setimo tek kad počnemo se gušimo. Zaduženje iz Titovog doba, dugove vraćamo do 2041. E sad da vidimo kad vraćamo ove aktuelne dugove, unazad 15 godina što smo napravili. Kokoškov za novosti kaže, Meloni jedva čeka da dođe, to je ta priča o tome je li Meloni član stručnog štaba ili nije. Stacarigradski patrijarh o statusu Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji, Vaseljinski patrijarh, kažu, Vaseljinski udar na Srpsku crkvu. Da, oko rešavanja toga imali tu samostalnost ili nema. U Beogradu i Mitrovici pomen Oliveru Ivanoviću Srbija neće stati dok se ne otkrije istina. A Brnabićeva kaže, Beograd sam vodi istragu, nema dovoljno saradnje sa Prištinom. I za kraj pregleda Blic. Sad Blic kaže, ovaj čovjek ne sme da ostane ministar, Trivan mora da bude smenjen. Zašto? Za 2,5 godine mandata nije uradio ništa na sprovođenju mera protiv aerozagađenja, a novac namenjen za ekologiju je nenamenski trošen. Zatim, Srbija je u međuvremenu postala prva u Evropi i deveta u svetu po smrtnosti od zagađenja. Gradovi Srbije su među najzagađenijima u Evropi i po 3. I pored činjenice da je vazduh već danima ekstremno nezdrav, ministar uporno skida odgovornost sa sebe. I daju podatak, 10.770 ljudi u Srbiji godišnje umre od posljedice zagađenog vazduha. To je najveći naslov. Elmar Brok, dugogodišnji evroparlamentarac za Blic, kaže Srbija bi mogla da bude sljedeća članica Unije. Na Kosovu opet ubijaju svjedoke zločina OVK, šumski inspektor Nazimir Ustemi, čije je telo pronađeno kraj jezera Badovac kod Prištine, posljednji u nizu žrtava. I Exit Timu, nova festivalska nagrada, No Sleep je najbolji novi festival Evrope. Gdje tu i opraštaje od Nede Arnerić. Eto, toliko u novinama i o novinama. Ima tu još dnevnih listova, pa vi sad izaberite šta ćete da čitate. Malo muzike, pa vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nisu potrebne hitne mere zbog zagađenja vazduha, jer ono nije veće nego prethodnih godina, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštava da se mere za smanjenje štetnih gasova poštuju, a ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan najavio je za danas formiranje komisije koja će se baviti zagađenjem. U više gradova u Crnoj Gori i sinoć su održani molebani i litije u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije poručio je iz Tivta da oni nisu protiv zakona, već protiv bezakonja. Litiju u Podgorici predvodio je iguman manastira Draganac i zamenik episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, koji je okupljenima ispred hrama Hristovog Vaskrsenja poručio da se protiv besmisla bore molitvom i praštanjem. Molebani i litije održani su i u Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Mojkovcu, Herceg Novom, Baru, Plavu, Spužu i na Žabljaku. U američkom senatu počeo je proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa, dok će suđenje početi u utorak 21. januara. Senatori su porotnici, a procesu predsedava predsedavajući Vrhovnog suda. Predsjednik može biti razrešen dužnosti, ako za to glasaju 2/3 od ukupnog broja senatora, što je malo verovatno, jer većinu u gornjem domu imaju republikanci. 3 turska vojnika poginula su na severoistoku Sirije, kada je eksplodirao automobil bomba pored kontrolnog punkta na putu. Bezbednosni izvori naveli su da se napad dogodio u mestu Suluk, 10 km od granice sa Turskom. Reč je o oblasti u kojoj su turska i saveznički sirijski pobunjenici preuzeli kontrolu u ofanzivi protiv kurdskih boraca, pokrenutoj u oktobru, prenosi Reuters. U Parizu i drugim francuskim gradovima nastavljeni su protesti zbog vladinog plana reforme penzionog sistema. Već 43 dana štrajkuju zaposleni u železnici, tako da metro u Parizu i vozovi širom zemlje ne saobraćaju redovno. Iako je vlada odustala od podizanja starosne granice za puno penzionisanje sa 62 na 64 godine, sindikati se plaše da će zaposleni morati da rade duže za manje novca. Vaterpolisti Srbije savladali su Rumuniju sa 15-7 u utakmici drugog kola B grupe na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. U posljednjem meču grupne faze naši vaterpolisti će sutra igrati protiv Holandije. U 20. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 19 časova u Štark areni dočekuje berlinsku Albu. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov potvrdio je da će trener Denvera Mike Malone biti u stručnom štabu za kvalifikacije za olimpijske igre. Kokoškov je rekao da su zabunu napravili američki novinari i naglasio da Malone jedva čeka da dođe u Srbiju. Vreme danas, ujutro slab mraz, u nižim predelima magla ili niska oblačnost, u ostalim predelima pretežno sunčano. U većini krajeva temperatura od minus 1 do 4, a u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni. U Beogradu od sredine dana pojačan vetar koji će rasterati maglu, temperatura do 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama, tu smo do 10, Ivan Petrović je za miks pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Minus je i dalje u celoj zemlji. Najnovije podatke ćemo dobiti vrlo brzo, ali dotle da znate da se lepo obučete i košava će duvati popodne. To jeste dobra vest kada je u pitanju kvalitet vazduha, ali zamislite na minusu kad zaduva košava, kad krene to da prolazi kroz sve slojeve garderobe i postane onako mnogo hladnije subjektivno nego što kažu ona merenja temperatura, ali ništa, pripremite se i za to. Januar je i vreme je da nam bude i malo hladno. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o strategiji obrazovanja do 2030. godine. Jovana Obrenić je bila na konferenciji za novinare gde je ministar Šarčević sve to predstavio. Aleksandar Milivojević je bio na konferenciji gde su predstavljeni podaci o diskriminaciji na tržištu rada i čućemo šta je tu sve rečeno, a onda u pitanju jutra sa vama razgovaramo upravo o tome, imali diskriminacije, da li ste prisustvovali, da li, kakva su vam iskustva, vaša ili nekoga koga vi poznajete, i da li se nešto menja, imali razlike u odnosu na neka ranija vremena. Tu je naravno kao i obično rubrika o sportu, tako da eto, bit ćete potpuno informisani ako ostanete uz Radio Beograd, šta god da stigne od vesti odmah delimo sa vama. E, a sad, ono što najmlađi najviše vole.
Folder Srbija.
Koledari.
Jedan test.
U naše koledo, domaćina koledo, naša šole koledo, ništa mlado koledo, mlado čedo koledo.
Karadžić u svom riječniku piše: od prije su išla momčad u oči Božića, od kuće do kuće te pjevala pjesme od kolede, u kojima se uza svaku vrstu ti pjeva koledo.
Vuk beleži da narod izrazom čitava koleda označava veliki skup ljudi, iz čega se može zaključiti da je obred bio javna svetkovina sa širokim krugom učesnika.
Navodi da se momci koji igraju i pevaju nazivaju koleđani. Njemu tada nije bilo poznato da je ovaj običaj bio veoma živ u jugoistočnoj Srbiji, pa se on čak tamo održao do polovine prošloga veka pod nazivom koledari.
Kako to izgleda?
Povorku koledara činili su momci. Pripreme za izvođenje ovih igara počinjale su na Ignjatovdan 2. januara. Kada se sastavljaju grupe, određuje njihov vođa, prave maske i uče pesme. U okolini Leskovca momci su se ukupljali u kući oženjenog čoveka, koga su nazivali dedica i koji je bio njihov vođa. Kod njega su pripremali neophodne stvari za maskiranje: tikve, kože, ovnojske rogove, volujske repove, kao i drvene sablje, topuze i močuge. Štapove sa zadebljanjem u donjem kraju.
Kao neko pozorište.
Obično ih bilo devetoro i imali su svoje uloge i nazive: dedica, oale, dva pevača, mlada, gajdardžija i konjovodac. Kad koledari dođu pred nečiju kuću, onda jedna oala uleti u kuću i ide do ognjišta, a druga ostaje u dvorištu, gde pravi buku. Dedica blagosilja dom, on prvi počinje pesmu i igru. Kad dođu pred drugu kuću, onda oala koja je bila u dvorištu prethodne kuće, sad ulazi u kuću i tako se neizmenično smenjuju dok ne obiđu celo selo. Pre polaska u pohod, koledari noće kod dedice, jer se u kolede išlo posle ponoći i ophodi su se završavali do izlaska sunca.
A otkud naziv koleda?
Ha, smatra se da naziv koleda dolazi iz latinskog kalende.
Kalende.
Što je u Rimu pre kalendarske reforme, kada je važio lunarni kalendar, bila oznaka za početak svakog meseca.
Zbog čega se sve to dešavalo?
Običaj kretanja koledarskih povorki namenjen je povećanju blagostanja domova koje posećuju, kao i zdravlju ukućana. Njihove maske, po obliku životinja, prevrnuta odeća, drvene sablje, kretanje isključivo po noći, ukazuju da su oni gosti s onostranog sveta, to jest da su to preci, ili da su u bliskoj vezi s njima. Smatra se da su upravo preci odgovorni za rodnost i plodnost stoke i njiva, a upravo dani koji slede posle Božića nazivaju se nekršteni, kada po verovanju noć brode vampiri i razne prikaze, pa se na taj način prevladava strah.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Nikada više moje ulicom ti nećeš proći.
7:16. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je minus 2 stepena, u Beogradu minus 3, u Kragovicu minus 3 i u Nišu minus 3. Mislim da je potpuno isto kao i u prethodnom satu. Ali u Sjenici stepen hladnije, sada je tamo minus 12. Najtoplije je na Kopaoniku. Na Kopaoniku je plus 1 i Kopaonik je trenutno jedini koji je u plusu. Cela zemlja je negde između minus 2 i minus 4 stepena i magla je apsolutno svuda, sem na Kopaoniku, u Kuršumliji, na Zlatiboru i na Crnom vrhu. Da, ovo se nije dešavalo, da baš svuda vidimo maglu, samo da izdvojimo 3-4 mesta gde je nema, to su uglavnom ovi viši predeli koje nekako su se izdigli iznad magle. U svakom slučaju, danas prognoza kaže da će biti magle, dobro, to znamo, tmurno, maglovito, uz mraz i slab vetar promenljivog pravca. Pojačan vetar u Banatu i Pomoravlju će doneti razvedravanje i magla će se podići, malo ćemo i lakše disati, temperatura od minus 1 do 4, a tamo gde ima više sunca, možda kod nas ovde gde će Košava da duva, interval je i do 9 stepeni. Ne, u Beogradu oko 2, ipak. Pogrešila sam, ali tamo gde bude više sunca, tamo će biti i tih 9. Sutra jutarnja magla izvan Košavskog područja, pošto će Košava da razveje maglu tamo gde bude duvalo, a sutra malo dumereno, oblačno i suvo. Nedelja i ponedeljak, slab sneg ponegde na jugu i zapadu Srbije, do kraja perioda, što bi se reklo do sledećeg petka, pretežno oblačno, stabilno i uglavnom suvo. Inače, do kraja januara nema nagoveštaja da će biti nekih ozbiljnijih padavina, oko 24. i 25. moglo bi da bude ponegde snega i kiše, ali ne, bit će hladno i to tako, tek da proveje, tek da se setimo da bi mogo sneg i da pada. A krajem meseca, ovo je sad malo dugoročnija prognoza, može se očekivati malo toplije vreme u kotlinama, pojava magle, zamislite, za promenu i svežije vreme. Dobro, sve u svemu hladno, kako i treba da bude u januaru, tamo gde dune vetar, manje magle, to nas raduje, a padavina za sada po prognozama i ovim dugoročnim nema. Da, malo pa čujemo neku informaciju, te velika matura će da se promeni od sledeće godine, pa će mala matura da bude drugačija ove godine. Sve u svemu, juče je predstavljena strategija obrazovanja do 2030. godine i mala matura ove godine ostaje nepromenjena. A za dve godine maturante očekuje sasvim novi digitalni sistem polaganja. To je najavio ministar prosvete Mladen Šarčević na ovom predstavljanju. Učenici osmog razreda krajem marta će raditi probni test male mature digitalno na računaru kao svojevrsni trening i probu predstojećeg modela. Društvo zasnovano na znanju, kvalitet obrazovanja i povratak vaspitne funkcije ustanove, prioriteti su Ministarstvo obrazovanja u narednim godinama. Na ovom predstavljanju bila je i naša Jovana Obrović.
Po završetku osmog razreda učenici će i ove godine polagati tri testa, iz srpskog jezika, matematike i kombinovani sa zadacima iz istorije, geografije, biologije, hemije i fizike, ističe ministar prosvete Mladen Šarčević. On tvrdi da će prelaz ka novom sistemu polaganja biti postepen i da će za to biti pripremani i đaci i nastavnici. Cilj je, kaže ministar, da 2022. godine imamo novi i digitalni sistem po ugledu na moderne evropske države.
Mi smo sada, imajući malu maturu kao model, došli do zaključka da uradimo što bezbednije. Zbog toga što se na svake 3-4-5 godina pojavi neko ko uradi nešto, a nas zalepe, znači, čičkovima, a nismo krivi. Mi smo radili javnu nabavku gde su svi drugi trebali da budu odgovorni što nisu dali bezbednost. Radit će se tako što ćemo transformisati prostor. Štampariju dobijamo od IT saveta i ona će već početi sa radom i sa rezervnim testovima i bit će bezbedno u Fabrisovoj, gde postoji ulaz kamiona i gde to sve apsolutno moguće. I ono što smo mogli da uradimo, na čemu sad intenzivno pripreme traju i stižemo bez problema, a to je da se pregledanje izvrši digitalno. Znači, primjenit ćemo model raznošenja testova i skupljanja testova kao što rade Hrvati, to su ovi poštanski kombi sa šiframa, a onda se u školskim upravo nalaze skeneri veliki. Obučamo ljude da sad na njima rade. Znači, tako da se testovi zadataka skeniraju, šalju na jedan punkt i onda timovi, fon radi i kraju softvera, koji prati, znači test pitanja i bit će jedna pitanja otvornog tipa, ali imamo i tu jedan prelazni model kako to radimo. Tako da je to jedan dobar trening da bi se došlo u što bolji model i da izbjegnemo ljudski faktor koji je bio nekada najzastupljeniji.
Ljudski faktor, smatra Šarčević, zakazao je i u posljednjem slučaju kada je nepoznati muškarac ušetao u jednu beogradsku školu, ponudivši učenicama da ih vodi u poznati restoran brze hrane. Ministar kaže da u školama nema dovoljno policajaca, te da nisu oni jedini odgovorni u takvim situacijama. Zaposleni u školi imaju obavezna dežurstva i oni snose najveću odgovornost za bezbednost dece, skreće pažnju Šarčević.
Znači, pozivamo se na policajce. Pa ajde, hipotetički škola koja ima, ne znam, 3 hektara ima dvorišta, da onaj ode u jedno čoše, dok dođe malo treba 5 minuta, možda uđe 10 njih. Znači, dobro znate, ako vi insistirate da je dežurstvo i bezbednost na prvo mesto, takve planove pravite. Imate zaposlene, oni su osnovna priča. U radnoj listi zaposlena stoji to kao radna obaveza. Ako ja tražim kao direktor škole da mi glavni dežurni podnosi izveštaj, da kad mene nema, po hijerarhiji odmah za mene, onda o tome se vodi računa. Kad dođete do škole, vidite kako se ulazi u školu, kako se u hodnicima deca kreću, sve će biti jasno. A ko je pustio direktore godinama da se time ne bave, eto, to je drugo pitanje. Sad vratiti duha u bocu, znači to su, ne tražim ja da policija nama to bolje uradi. Ali govorimo o tome da moramo da utegnemo ljudski faktor. Znači, škola ima dovoljno resursa da uradi veći deo posla, pomoć policije je dobro došla, tražimo modalitete da li penzionisani policajci koji odu u 50 nekoj penziji mogu da budu jeftiniji, da pomognu, da bude više i moraju ovi savjeti roditelji da imaju veće učešće. Ne u novcu, jer onda smo kao lako rešili nešto, kupili paricu, uzeli obezbeđenje, pa i to je neko rešenje dok ne stanemo na noći.
Krajem januara biće raspisani prvi konkurs za zapošljavanje prosvetnih radnika koji su počeli da rade na ugovor pre 2015. godine. Naredna dva konkursa, kako najavljuje ministar, uslediće u februaru i martu. Na taj način, zaključuje Šarčević, biće zaposleno između 18 i 22.000 prosvetnih radnika.
Creeping in, and I'm tired of this town again. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, vikend akcija.
Suva svinska pečenica Gačić, kilogram 999,99. Toalet, papir, troslojni, cevate Lux 8x1, 239,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pušaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda parčenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Misliš da puče mozak da zaboravi. Sve da u nama ima ljubavi.
I 32 je merenja u 7, kažu da je u Novom Sadu minus 2 stepena, u Beogradu minus 3, u Kragovicu minus 3 i u Nišu minus 3. Ovog jutra najhladnije u Sjenici, tamo je minus 12, najtoplije na Kopaoniku gde je plus 1 i Kopaonik je jedini u plusu ovoga jutra, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Magle nema na Crnom vrhu, Zlatiboru, Kopaoniku, u Kuršumliji i to je to gde magle nema. Svuda ostalo magle ima. povedite računa, prognoza za danas kaže da će u kotlinama i nizijama i u istočnoj Srbiji u toku većeg dela dana biti tmurno i maglovito, uz mraz i slab vetar promenljivog pravca, a što više to sunčanije. Tako da će biti sunce samo u ovim višim predelima. U Banatu i Pomoravlju pojačan jugoistočni vetar donosi razvedravanje, a magla će se podići. Temperatura od minus 1 do 4, u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni. U Beogradu do sredine dana mraz i magla uz poledicu, posle podne počinje da duva košava i razvedriće se. Najniža temperatura minus 3, najviša oko 2 stepena. Sutra i dalje vetar, bit će i olujnog na jugu Banata, a u toku dana malo umereno oblačno suvo, samo u Timočkoj krajini i kotlinama će ostati magla i do kraja dana. U nedelju i ponedeljak slab sneg, a do kraja perioda, znači do sledećeg petka, pretežno oblačno, stabilno i uglavnom suvo i kažu u stvari da do kraja meseca. Još uvek stoji ta prognoza da neće biti puno padavina, tu i tamo ponegde slab sneg, ali da će biti i dalje hladno, tu i možda ponegde malo toplije, ali u sve u svemu onako kako i treba da bude u decembru što se ovih temperatura tiče. Sad pričamo o diskriminaciji. Čak 92% poslodavaca smatra da diskriminacija na tržištu rada postoji. To se navodi u izveštaju poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Prema ličnom iskustvu, žene su najčešće diskriminisane po osnovu pola, starosnog doba, bračnog i porodičnog statusa, izgleda i zdravstvenog stanja, kaže to poverenica Brankica Janković. Istraživanje je realizovano u okviru projekta koji sprovodi Nemačka agencija za razvojnu saradnju, a na predstavljanju rezultata ovog istraživanja bio je Aleksandar Milivojević.
Tek svaki 20. zaposleni i nezaposleni smatra da u Srbiji nema diskriminacije, a 2/3 anketiranih je bez ličnog iskustva o diskriminaciji, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Svih ovih godina najveći broj pritužbe podnosile su žene, osobe sa invaliditetom. Bila je izražena diskriminacija na osnovu starosnog doba, dakle i takozvani stariji radnici i mlađi radnici, i izražena je takozvana višestruka diskriminacija po nekoliko osnova u kombinaciji, obično pol i bračni i porodični status, ili recimo pol i invaliditet, ili recimo zdravstveno stanje i godine života.
Jankovićeva navodi da moramo unapređivati radna prava kako bi se smanjila diskriminacija i navodi najdrastičnije primere.
To je diskriminacija žena u vezi sa materinstvom i negom deteta, oni najčešći slučajevi spuštanja na niže ili niže plaćeno radno mesto, a i u drastičnim slučajevima otkazi nakon povratka sa porodiljskog odsustva, zbog čega između ostalog smo i pokrenuli prošle godine jednu stratešku parnicu, zatim teže napredovanje ili onemogućavanje napredovanja žena tokom radnog odnosa.
Poverenica objašnjava načine diskriminacije osoba sa invaliditetom.
Kada se radi o osobama sa invaliditetom, to je izražen veliki problem nepristupačnosti objekata, ali i samog radnog mesta, nedostatak kvalifikacija, naravno predrasude i nespremnost poslodavaca da na jednak način tretiraju naše građane sa invaliditetom. Kada se radi o nacionalnoj pripadnosti, najveći broj pritužbi je stigao za diskriminaciju Roma i Romkinja. Mlađi ljudi su se susretali sa problemom percepcije da nemaju dovoljno iskustva, što je i tačno, ali to iskustvo negde moraju steći.
Nemački ambasador Thomas Schieb smatra da je važno boriti se protiv diskriminacije, jer kako kaže, to je problem sa kojim se suočava i Nemačka.
Naša filozofija je jednostavna. Diskriminacija je štetna po zemlju, po društvo, ali i po privredni rast i razvoj zemlje. Zato je veoma važno da se borimo protiv diskriminacije i da učinimo sve kako bi se broj diskriminisanih smanjio.
Ambasador Schieb precizira ko su najdiskriminisanije osobe u Nemačkoj.
U Nemačkoj je situacija takva da žene znatno manje zarađuju od muškaraca i to je nedopustivo i to mora da se menja. U oblasti rada i zapošljavanja stanovnici sa migracionim poreklom su diskriminisani. U Nemačkoj postoji diskriminacija i ovaj problem je prioritet u rešavanju.
Svi ispitanici, a to su poslodavci, zaposleni i nezaposleni, saglasni su da su, pored osoba sa invaliditetom, starijih radnika i radnica, najdiskriminisanije grupe na tržištu rada osobe sa HIV-om, migranti, siromašni i pripadnici LGBT populacije.
Pitanje jutra.
Da li da postavljam pitanje jutra ili prosto samo proizilazi iz priloga da li ima diskriminacije pri zapošljavanju, da li ste to doživjeli, da li vam je bilo iz bilo kog razloga teško zato što ste imali takvo iskustvo ili neko iz vašeg okruženja. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, slušam ovu vašu temu, jako fina i korisna, invaliditet naših građana. Mislim da bi vi trebali kao radio, kao novinari, da snimite uživo kako se ti invalidi školuju, kako dolaze do rehabilitacije. Znate, to je mnogo bitno. A ne samo da kažete, pet invalidi da mogu da se zaposle. Ljudi ne znaju da su invalidi školovani, pogotovo deca. Imate zavod u Zemunu za slepu decu koja se tamo školuju i jako su uspešni u svom životu kad odrastu i kad završe školu, znate. I takvih primjera zaštite radionice puno imate u Srbiji.
Ima, ali...
I trebate to uživo da odete tamo, da štivite, pa da objavite, pa da direktor zavoda nešto kaže o toj
oblasti. A koliko teško invalidi do posla dolaze?
Znate zašto je teško? Zato što ne održavaju se sastanci više sa tim, a da kažem, vlasnici ili gazde ili firme preduzeća. Ljudi ne znaju. A znate šta je još problem? Što se nikad ne zna ko će danas da postane invalid. Znači, čovjek koji je zdrav potpuno ili dete, nažalost, može u toku dana da postane invalid, znate.
Da, da.
Ali ja bih vas zamolio da vi uživo malo odete, uvijete zavode i da snimite.
Važi, hvala vam što ste se javili. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pitamo vas da li ste doživjeli diskriminaciju kada ste tražili posao, da li ste bili diskriminisani po bilo kom osnovu na radnom mestu i da li imate nekog iz svog okruženja koje ovako nešto doživeo. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite. Ja slušam ovu temu sada koja je na radiju o diskriminaciji. Pa sam, mislim se, da li da se uključim, ne uključim, pa je to vi proces.
Neka ste, izvolite.
Da?
Izvolite.
A u programu sam?
Jeste, u programu ste, izvolite.
E, ovako, ja ću vam reći šta mi se desilo, znači, pre 16-17 godine, evo sad sam malo... Kada sam ostala bez posla i prijavila, otišla sam da se prijavim mesečno na Zavod za zapošljavanje i kada sam tamo službenicu pitala gdje se pojavljuju ovi konkursi gdje se otvaraju tržni centri, Ona mi je odgovorila, gospođo, znate li vi koliko imate godina? Ja sam tada imala 46 godina. Pa, ja kažem, i vi imate godina koliko i ja, a eto, sedite na svom radnom mjestu. Znači, meni je to rekla državna službenica.
Da vi izgledate kao neko ko ima previše godina za rad u tržnom centru. Jer to tako je ispala, jel da?
Znači, rekla mi je, znate li vi koliko imate godina?
A šta to znači, da vi imate previše godina da biste radili u tržnom centru?
Tako je, i kada sam ja na to, znači, stavila primjedbu, ona mi je rekla, ali poslodavci tako traže. Kada sam na jednom izlogu vidjela da se traži radnik, ušla sam da pitam, s kim mogu da razgovaram? Ona mi je rekla, u vezi tog radnog mjesta, ona mi je rekla, a za koga pitate? Pitam za sebe. Kaže, popunjeno je. Znači, ja sam tada imala 46 godina.
Jeste uspjeli da nađete posao umeđu?
Naravno, ja sam pravnim putem vraćena na svoje radno mjesto prethodno, ali jako, jako je bilo. Znači,
To je ponižavajuće, je li tako?
Ponižavajuće, da. Upravo tako, na jednom mjestu mi je čovjek rekao, pa gospođo, vi niste ni za penziju, ni za drugog poslodavca. Znači, to je jedno šikaniranje od nemila do nedrga.
Mnogo vam hvala što ste se javili, što ste s nama prijetno podelili ovo. Prijetno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javljam iz Novog Sada.
Kažite.
Doživjela sam isto tako neprijatnosti juče, u stvari prekjuče. Dete mi je otišlo da se javi redovno u službu za zapošljavanje. Rečeno mu je da ode u kancelariju kod svog.
Halo.
Kod svog referenta. Međutim, kada je otišao da se javi, taka neprijatnost, znači dete ima master studije, đak generacije sa svim peticama u Novom Sadu se desilo da ga je isprovocirala da potpiše nešto što ne treba da potpiše bez da pročita zašto sam ne tražiš posao, zašto već toliko kao radiš kao, nemam pojma, možda neke druge stvari, a radnog staža nema. 4,5 godine je na birovu, na tržištu rada, bio je na budžetu, završio državni fakultet, sve, i kad pitaju gdje da radiš, može da ide u Lir, može da ide na traku, gdje dete ne može da radi na traci, znači samo se to nudi. I prekjuče je doživeo da mu je rekla, pa ti jesi ti psihički bolesnik. Na takvu nežnu, na tako divnu osobu da je to rekla, i želim da je tužim, a o državnom poslu nema ni jedno mjesto radno. Znači, mi znamo da je 2014. da je zabrana zapošljavanja, ali nekada je bilo u moje vreme, i ja i suprug, kad smo završili svoju školu i bili smo odlični djaci, čeka vas posao, molim vas, tako, završili fakultete, pa zar jedno dete ne može da čeka posao, da vidite samo, znači sve Vukove diplome, sve petice, na prijemnom 100 bodova, i gospođa Ana neka tamo na šalteru da ga je toliko uznemirila da je dete moralo da ode sa mnom u bolnicu
da se smiri.
Potraži savjet koliko ga je isprovocirala.
Hvala vam mnogo što ste nam se javili. Da, mnogo je ovakvih situacija. Nadamo se da ćete to sprovesti kako treba i da se prosto takve stvari ne ponavljaju. A stres niko ne može da plati. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi? Halo? Halo? Čujem da imamo nekoga na telefonskoj vezi, ali ništa se ne dešava. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Teška tema i strašno teška iskustva, ali što se više o tome priča, to su veće šanse da se dobije jedna povratna reakcija koja bi trebalo da dovede do toga da što manje ovakvih, ili u stvari da uopšte ovakvih situacija ne bude. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Javljamo se...
Malo samo utišajte radio, molim vas, pošto to ume nekad da smeta kada pričamo.
Da, da, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Izvinite, javljamo se dole sa juga Srbije. Mm-hmm.
Ne vredi, nešto nam se dešava.
Evo, ja imam sina koji je završio pre 10 godina.
Mm-hmm. Morat ćete da isključite radio jer nećemo moći da pričamo. Ajte, da sačekajte vi na vezi dok radio utišam, to je sačekat ćemo da utišate radio, sad Aca objašnjava. Imamo li nekog drugog? Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javljam sa Palića, a želim da kažem nešto povodom te teme važno. Jako se slažem sa gospođom koja je prva govorila o svojim iskustvima. Ja iz mog okruženja videla sam x slučaja, nebrojanih takvih, i dan danas. Poznajem devojku, rodbina koja je master studije završila za trin, sve 9,5, mislim, 2 godine bilo gdje da se javila, nije član partije nijedne, nije, mislim, se angažovala od tata po drugom osnovu, da sad ne kažem kako, jeli?
Jasno.
Jeste, primerno, mislim, hvala Bogu da, mislim, i tamo gore postoji neko, tako da je našla takvo zaposlenje koje sve... mislim,
ali posle mnogo, mnogo muka i loših situacija.
Ali zamislite vi to dete koje je, mislim, sama sa 25 godina mogla i lijepo uzeti kofer i reći roditeljima, pa ja imam svugdje rodbinu u svijetu, ja idem odavde. Mislim, a nešto želim da vam kažem, i sama država doprinosi toj diskriminaciji sa time da, recimo, ne slijedi primjer nekih istočnoevropskih zemalja. Recimo u Slovačkoj, baš sam u jednoj TV emisiji vidjela da prije 5 godina, kad je bila teška kriza i dan danas tamo nije, a puno je fabrika i firmi propalo, a javlja se istovremeno, mislim, potreba za radnom snagom druge mm-hmm. kvalifikacije. Tamo je država sama, ne da je čekala na nekog donatora ili bilo koga, sama država Slovačka lijepo rešila i za 2 godine 100.000 ljudi je prekvalifikovao, tako da i dan danas postoji nedostatak radne snage. Zamislite da su ti ljudi svi bili na
tržištu rada, da, da.
A zar kod nas neko ne razmišlja u takvom nekom ekonomskom pravcu, mislim, da, ne znam se dobro izraziti.
Da zauzmu stav, tako je.
Ali to
da.
Je u obostranu korist.
Hvala vam što ste se javili. E, sad da vidimo s juga. Dobro jutro. Jeste na vezi? Ne, ne vredi. Imamo vremena za još jednog. Aha, dobro, nešto se dešava tu, dobro. Imamo li još jedno? Imamo. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite, izvolite. Dobro jutro.
Dobro jutro. Anđelka iz Šapca ovdje.
Kažite, Anđelka.
Evo ovako da vas pozdravim, da poželim sve najbolje.
Hvala, također.
I da kažem odmah, ne tražim posao, ja sam penzioner, moji su također najbliži zaposleni, znači nemam tu vrstu ogorčenosti na događanja ova, ali gledam šta se dešava. Verujte, možda ćete smatrati da je ovo glupo što ću reći i ružno, ali tu agenciju za zapošljavanje nacionalnu pod hitno treba zatvoriti. Ona jednostavno ne služi ničemu, sem da ljudi tamo sede i da primaju dobre plate. Nikoga zaposlili nisu. Imam jedan primjer iz prošlosti. Suprug mi je inženjer, jedan od najboljih, ostao sticajem okolnosti kao tehnološki višak. Nikad ništa nije učinjeno, znači proživeli smo pakao. I ljudi prolaze kroz pakao, ta agencija ne treba da postoji. A posebno me užasnulo pre neki dan, to sam također u vašem programu slušala, da agencija za zapošljavanje angažuje ljude, naše mlado medicinsko osoblje, da ga zapošljava u Nemačkoj.
A to su konkursi koji se raspisuju. Da, da, neko jutro smo o tome pričali.
Upoznata sam, ali verujte, to je toliko, to je više nego strašno. Neka rade svoj posao, neka hvala pomognu našoj deci. Izvinite ako sam...
Ne, ništa, neka ste se vi nam uključili. Hvala vam puno što ste nam se javili. Imamo vremena za, evo, za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zorica ovde iz Leskovca. Izvolite. Zorim vas prvo da vas pohvalim, obožavam da vas slušam.
Hvala.
Izvanreda vam je jutarnji program, toliko ste odmereni, umereni, super sve.
Hvala.
A ja nikakvi primetbi u životu nemam, nisam imala nikada nikakvih problema ni moje okruženje.
Uh-huh.
A inače sam iz prosječne građanske porodice, sve mi je išlo okej, vidim da su ljudi mnogo ogorčeni, ali evo, moja iskustva sva pozitivna. Ipak ima i lepih stvari u ovoj državi.
Hvala vam.
Da.
Hvala vam što
ste se... Želim vam prijatan dan i da vam sve bude naj u životu.
Hvala takođe.
Da, prijatno.
Hvala, pa dobro, jeste, uvek očekujemo kritiku kad postavimo temu, a onda je lepo kad se javi neko i sa ovako pozitivnim stavom. Da, evo, čuli smo razne situacije i razna viđenja, pa eto, nadamo se da će kada pričamo o ovakvim temama i do rešenja brže doći nego kada se o tome ne govori. Ovo je Radio Beograd 1. Hvala svima koji ste se javili.
Pokušaj da pričamo, se pretvara u prah. Govoriš stalo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu. Ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš Život nije tu, gubimo.
7:57, tri osobe umrle su u Brazilu, a sumnja se da su se otrovale točenim pivom koje je sadržalo otrovnu hemikaliju koja se koristi u antifrizu i drugim proizvodima. Žrtve su preminule zbog trovanja dietilen glikolom, čiji su tragovi pronađeni u rezervaru za vodu koju je koristila pivara Baker, čija su zanatska piva osvajala čak međunarodne nagrade, to prenosi Reuters. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da se tragovi DEG pronađeni u 8 različitih vrsta piva koje proizvodi Baker, zbog čega je pivara zatvorena. A pivara je saopštila da sarađuje sa istražiteljima i da ne koristi DEG u proizvodnji, ali da koristi, pazite, manje otrovnu hemikaliju. Monoetilen glikol. Policija je naredila i pretres kompanije koja pivaru snabdeva monoetilen glikolom i, kako se navodi, trovanje DEG-om može da uzrokuje neurološke komplikacije, uključujući paralizu, komu, pa evo vidimo i smrt. I onda je mnogo bolje da umjesto da se pije pivo, da se bavite sportom, a košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati u 20. kolu košarkaške Evrolige u Štark areni dočekuju berlinsku Albu. Vlade Radičević.
Košarkaši Crvene zvezde će za samo dva dana odigrati dve utakmice u Euroligi. Posle poraza od Žalgirisa, šampion Srbije ima obavezu da protiv berlinske Albe zabeleži trijumf kako bi zadržao šanse u borbi za plasman u top 16 fazu elitnog takmičenja. Alba je lakši protivnik u odnosu na prethodni meč koji nije doneo vrhunsku igru. Za uspeh će biti potrebno veće angažovanje celog tima, kaže kapiten Crvene zvezde Branko Lazić.
Mi imamo naravno i te neke sitne probleme sa povredama, najbitnije sada da se odmorimo koliko uspemo da se pripremimo i da izađemo na teren i da damo se od sebe. Na domaćem terenu mislim da moramo da tražimo šansu protiv svih.
Sa samo 6 pobjeda Alba je trenutno na 16. mjestu. Crvena zvezda ima 9 pobjeda i 10 poraza sa odličnim izgledima u borbi za drugi deo takmičenja. Utakmica se igra u Štark areni i počeće u 19 časova.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U više gradova u Crnoj Gori i sinoć su održani molebani i litije u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je iz Tivta da oni nisu protiv zakona, već protiv bezakonja. Litiju u Podgorici je predvodio iguman manastira Draganac i zamenik episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, koji je okupljenima ispred hrama Hristovog Vaskrsenja poručio da se protiv besmisla bore molitvom i praštanjem. Molebani i litije održani su i u Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Mojkovcu, Herceg Novom, Baru, Plavu, Spužu i na Žabljaku. U Beogradu je ovoga jutra kvalitet vazduha prihvatljiv, a situacija bi trebalo da se popravi tokom dana, kada počne da duva jači vetar. Da bi se smanjile posljedice zagađenja, vlada će danas formirati komisiju koja će koordinirati radom nadležnih organa, obaveštavati javnosti, predlagati i analizirati efekte mera koje Srbija sprovodi radi zaštite životne sredine. Kao kratkoročne mere, nadležni najavljuju eliminisanje ložišta na ugalj i drva, što znači prelazak na centralno grejanje. U američkom senatu počeo je proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa, dok će suđenje početi u utorak. Senatori su porotnici, a procesu predsjedava predsjedavajući Vrhovnog suda. Predsjednik može biti razrešen dužnosti ako za to glasaju 2/3 od ukupnog broja senatora, što je malo verovatno, jer većinu u gornjem domu imaju republikanci. 3 turska vojnika poginula su na severoistoku Sirije, kada je eksplodirao automobil bomba pored kontrolnog punkta na putu. Reč je o oblasti u kojoj su turska i saveznički sirijski pobunjenici preuzeli kontrolu u ofanzivi protiv kurdskih boraca, pokrenutoj u oktobru, navodi Reuters. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richteru pogodio je južni deo Meksika, saopštio je Nacionalni seizmološki centar. Epicentar je bio u državi Oaxaki, a zemljotres se osetio i u Mexico City-u. Nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Albanci sa juga Srbije potpisali su u Tirani sporazum o stvaranju jedinstvene izborne liste albanskih stranaka na predstojećim izborima u Srbiji. Sporazum je potpisan u prisustvu albanskog ministra za Evropu i spoljne poslove, a sama lista nosiće naziv Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Kako se navodi, stvaranjem jedinstvene liste, obezbediće se veća zastupljenost Albanaca u parlamentu. Vaterpolisti Srbije savladali su Rumuniju sa 15-7 u utakmici drugog kola B grupe na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. U poslednjem meču grupne faze naši vaterpolisti će sutra igrati protiv Holandije. U 20. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 19 časova u Štark Areni dočekuje berlinsku Albu. Crveno-beli su trenutno na 8. mestu sa 9 pobjeda i 10 poraza. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov potvrdio je da će trener Denvera Mike Malone biti u stručnom štabu na kvalifikacijama za olimpijske igre. Kokoškov je rekao da su zabunu napravili američki novinari i naglasio da Malone jedva čeka da dođe u Srbiju. Vreme posle 10 dana počeće da duva vetar, pa se popodne magla konačno podići u Vojvodini i Pomoravlju. Temperatura od -1 stepen do 4 stepena, u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni, i u Beogradu od sredine dana pojačan vetar koji će rasterati maglu, temperatura do 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Osam i pet je, dobro jutro, evo nas u trećem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda i nastavljamo sa pričom sve do 10. Ivan Petrović je za mix pultom, Nataša Mančić muzička urednica, Aleksandar Radović producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom trećem satu pričamo o filantropiji. Trag fondacija je otvorila konkurs za 13. Virtus nagradu za filantropiju. Marija Mitrović nam dolazi u goste i pričamo i o konkursu, ali i o prethodnim dobitnicima ove nagrade i uopšte o filantropiji, koliko je značajno da se to neguje i da nas ima što više koji smo spremni da učestvujemo u ovakvom načinu razmišljanja i delovanja. Kao i svakog petka, tu je kviz, naravno, Prizma poklanja poklon paket bruto 20.000 dinara, vrlo koristan i da, vredi pokazati malo više znanja pa osvojiti to. I zagađenje kao tema koja je potpuno neizbežna u ovim danima. Tijana Sibinović će nam pričati o tome koliko će država delovati i šta će se primeniti da bi se nivo zagađenja smanjio i da bismo lakše disali. Ono što će se desiti je priroda danas, Zaduvaće košava popodne, pa će makar u košavskom području ova magla biti razvejana i disaće se lakše i već prognoza za sutra kaže da će biti mnogo bolje i da će samo u onim područjima gde ne bude vetra ostati magla, a svuda će biti mnogo lakše za disanje. Eto, toliko u uvodu. Toliko u najavi ovoga sata, svakako ostanite uz nas, a sad eto, papir i olovka u ruke i još malo da poradimo na svoje pismenosti.
Srpski na srpskom.
Bilo je hladno zimsko veče, novogodišnje. Padao je sneg. Ili je tako hladno bilo za Božić? Hans Christian nije pamtio datume. Pamtio je hladnoću bez vetra, slabo osvetljene ulice i plamičke. Svetlucali su u nepravilnim razmacima na jednom stepeništu kao svici. Nije bilo drugog svetla ni ljudi. Zato ona ništa nije prodavala, nije ni nudila. Samo je puštala svoje svice u mrak da je ogreju. I govorila je nešto, možda su bili stihovi, možda molitva. Hans Christian nije pamtio lica. Neka bude da je sedela na stepenicama, tako se bolje vidi čak i u priči. I neka je svaki svitac bio jedna njena želja za svaku stanicu slikovnice bez slika. I neka ipak bila molitva. Hans Christian je prepoznao reči. Oče naš, koji si na nebesima, i sve dalje što ide, i nebese, i carstvo, i volja, sve do hleba, kad je poželala više. Oče naš, hleb naš nasušni, daj nam danas, i mnogo maslaca na hlebu, i mnogo maslaca.
Srpski na srpskom. Božić je ime praznika koji se svetkuje 25. decembra za jedne i 7. januara za druge, a svi ga pišu velikim početnim slovom jer je vlastito ime. Nova godina pak svima dolazi istog datuma, pa samo ako je ona praznična, početno slovo joj je veliko, a ako se nova čestita za celogodišnje zdravlje, sreću i boljitak, onda joj je slovo malo. Oba praznika, i Nova godina i Božić, imaju svoje svečare, želje i rituale, ali i svoje prideve, novogodišnji i božićni, s tim da se ovaj drugi javlja u dva ravnopravna vida, i kao božićni i kao božićnji. Tako su udvojeni i drugi pridevi koji se koriste ostalim danima u godini, na primjer sinoćni i sinoćnji, daljni i daljnji, središnji i središnji. Prema verovanju, božićne poklone donosi Božić Bata, a novogodišnje Deda Mraz, čija se oba imena pišu velikim početnim slovima. Božić je u osnovi umanjenica, to je mali tek rođeni bog, a drugi deo njegovog imena poreklo vodi od starog glagola batati, koji znači lupati, udarati. Istovetnost sa zajedničkom imenicom Bata, batanje je pretvorilo u osobu, uklopilo se u deminutivno značenje naziva Božić i celom imenu Božić Bata dodalo prisnost i familijarnost.
Korak po korak, prilazio je Hans Christian bliže ritama, dal novogodišnje, dal božićne noći. Datume nije pamtio. Njene reči jeste. Gospodine, imate li neku uzicu? Gospodine, uzica mi jedna treba da vežem svoje mače za ruku, ruku za bakinu suknju za njen džep sa mrvicama od ručka, mrvice od ručka da dam pticama, pa kad počnu da kljuju, šibicama da im pokažem put do kuće. Hans Christian se užasavao, užadi, uzica, životinja, vatrogasaca, velike vode, bolesti i promaje. Devojčici je dao kutiju sa šibicama i otišao dalje, u hladnu, zimsku, novogodišnju noć. Ili je noć ipak bila božićna? Svejedno, Ujutru je na stepeništu, tamo gde su bili svici, samo jedna šarena mačka jurila svoj rep. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Really?
8:17, Radio Beograd prvi program sa vama. Jutarnji program uhvati dan, evo stigla su nam i merenja od 8 časova, pa nije se toga mnogo promenilo. U Novom Sadu i dalje -3 stepena, u Beogradu -3, u Kragujevcu -3 i Niš -3. To je isto kao i u prethodnom satu. Isto je hladno i u Sjenici kao i u prethodnom satu, -12 i tamo je najhladnije ovoga jutra. Dobro je da i subjektivni osjećaj -12, nema vetra. Tako da je upravo tako kako je. Međutim, na Kopaoniku je sada nula, bilo je +1 i sad nemamo ni jedno mesto u zemlji koje je u plusu. I na Kopaoniku je vedro, vedro je u Kuršumliji, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu. To je jedino gde je vedro, svuda ostalo je magla, a u Smederevskoj Palanci ima i zrnastog snega. Prognoza za danas kaže da će biti u većem delu, tokom većeg dela dana tmurno i maglovito, uz mraz i slab vetar promenljivog pravca, u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Dobra vest je da kreće košava popodne da duva, pa em ćemo bolje disati, em će se razvejati magla, bolje će se videti, ali u Banatu i Pomoravlju može da bude i olujne jačine. Temperatura od -1 do 4 stepena, u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni, u Beogradu oko 2. Sutra jutarnje magle biće tamo gde nema košave i gde nema vetra, ali tamo gde je ima biće i olujnih udara, tako da eto, pripremite se na minus i na vetar, osjećat ćemo se da nam je mnogo hladnije nego što će govoriti ona dnevna merenja. A nedelje i ponedeljak ponegde na zapadu i juge, u jugu Srbije slab sneg i do kraja perioda, znači do sledećeg petka, pretežno oblačno, stabilno i uglavnom sudo. I ona, suvo, i ona duža prognoza kaže do kraja januara da neće biti nekih većih padavina, ali da će nam ostati ovako hladno vreme i da će biti dosta magle.
Gost jutra.
Uvijek nam je zadovoljstvo kada u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda imamo priliku da pričamo o davanju, o donacijama i o ljudima koji osim o svojoj zaradi misle i o opštem dobru i o tome da nekome treba da se pomogne. I povod ovoga jutra za ovu temu je početak konkursa za 13. Virtus nagradu za filantropiju koju je objavila Trag fondacija. Tim povodom moja gošća je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo Trag fondacije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel se malo razmaklo na polju magla?
Jeste.
Jel ste lakše disali ovoga jutra?
Pa malo lakše, na polju je hladno, ali nekako uvek mi je toplo oko srca kada sam sa vašim slušalcima.
I kada pričamo o ovakvim temama, evo 13. put za redom ćete dodeliti nagrade, 13 je već jedan zavidan broj i već postaje jedna tradicija, može slobodno da se kaže, toliko godina za redom da ima toliko kompanija kojima vredi dodeliti ovakve nagrade. Koji su uslovi i šta sve treba da sadrži ta prijava za konkurs?
Pa da, jeste. Trag fondacija je pre nekoliko dana otvorila 13. konkurs za Virtus nagradu. To je u korporativnom svetu već nagrada koja onako znači neki prestiž i kompanije se za nju rado prijavljuju. Konkurs je otvoren do 20. februara. Mi, pored korporativnog sektora, nagrađujemo i pojedince. Nagradu dodeljujemo u 5 kategorija. To su glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou, nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje. Imamo posebnu nagradu za male i srednje preduzeće i nagradu za dugoročno partnerstvo između profitnog i neprofitnog sektora. Takođe, već nekoliko godina dodeljujemo i nagrade dobročiniteljima širom Srbije. To moram da kažem da je postala jedna od naših najpopularnijih kategorija. Prošle godine smo dodelili čak 5 nagrada, jednu glavnu i 4 specijalne dobročiniteljima iz Srbije, tako da svakako vidimo da među građanima postoji veliko interesovanje da prijavljuju dobra dela koje vide oko sebe, tako da ih pozivamo da to učine do 20. februara. Na sajtu Virtus nagrade imaju više informacije kao i formulare za prijavu koji stvarno nisu nimalo komplikovani za popunjavanje, a ono što je preduslov jeste naravno da se doprinos desio u toku 2019. godine. Ima još nekoliko kriterijuma u zavisnosti od kategorija, ali to sve vaši slušalci mogu da vide na sajtu
nagrada. Na samom sajtu. Kako izgleda nagrada?
Pa nagrada je simbolična, u smislu svi naši glavni dobitnici dobijaju jednu statuu i sertifikat da su dobitnici Virtus nagrade. Međutim, ja mislim da je njen veći značaj u toj reputaciji koji ljudi i kompanije koji Virtus nagradu dobijaju imaju. Oni vrlo često, evo sad sam pre neki dan bila u jednoj kompaniji i njihov generalni direktor je otišao nazad svoje kuće na stanstvo i oni su im rekli da je jedinu stvar koju je ponao sa sobom je bila Virtus nagrada, tako da ljudima to jako puno znači, a nama je značajno što i oni time što govore o Virtus nagradi i što i daju na značaju nekako motivišu i druge da takva dela čine, svojim primjerom prosto služe kao primjer drugima, tako da je to jedan od razloga zbog kojih mi sprovodimo nagradu i mislimo da ona je vrlo uspešna, baš zato što nekako pokreće dobra dela i čini da dobro ne ostane skriveno.
13 godina nije mali period, a i dovoljno je vremena da možete onako da kad pogledate unazad napravite neku paralelu kako je to izgledalo kada se dodeljivala prva nagrada, kako je sada, da li se povećao broj tih kompanija, pojedinaca, kakva su kretanja kada je filantropija i davanje u pitanju?
Pa da, definitivno kad je korporativna filantropija u pitanju, tu primećujemo jedan napredak u smislu da kompanije nekada su uglavnom davale ad hoc po upitu, a danas već imaju razvijene strategije i daju ciljano u one oblasti koje su one identifikovale kao značajne. Ovdje bih ja ponovo istakla ponovo male i srednje preduzeće, a nekako njih vidim kao najveće darodavce u Srbiji. Mislim da su oni vrlo prominentni u svojim zajednicama, da dosta toga pomažu i dosta toga daju, ali nekako nerado o tim svojim doprinosima govore, a vrlo su značajni. I takođe, rekla bih da je došlo do neke raznovrsnosti u davanjima, znači kompanije više ne daju samo novac, već sve češće doniraju i volontersko vreme svojih zaposlenih, kao i njihovu ekspertizu, a naravno donacije u robi i uslugama su već na nekom nivou standard. Što se pojedinaca tiče, tu stvarno mogu da kažem da imamo toliko primera i mladih ljudi i starih ljudi koji daju novac i organizuju različite akcije, volontiraju u svojoj zajednici. Mislim, evo, znamo veliki broj naših sugrađana se angažovao u jednoj akciji koju su pokrenuli za organizaciju Nurdor, Pruži korak, znači downloadovali smo aplikaciju, hodali smo za Nurdor, ali to vam je primer akcije kakve nema u svetu. Znači, ljudi sede i zaista razmišljaju o tome šta bi mogli da urade i na koji način i kako da privuku građane da nešto doniraju ili da nešto učine za svet oko njih. I mi smo recimo pre nekoliko meseci sproveli jedno javnomnjensko istraživanje koje nas je stvarno hrabrilo, jer se videlo da građani ipak imaju, da tako kažem, i veći motiv da daju i imaju više poverenja, barem u fondacije, i na nekom nivou malo su se ohrabrili u smislu toga da i njihovo malo može nešto da promeni. Ranije su mislili da donacije i da filantropske akcije mogu da pokriću samo ljudi koji su
mnogo bogati,
malo bogatiji, a sada nekako malo više veruju u svoje doprinose i to nas ohrabruje, a verujem zapravo da nas najviše ohrabruje to što ima sve više mladih ljudi koji
da,
se angažuju.
To je vrlo interesantan podatak i u vašoj ovoj objavi da je populacija do 30 godina u stvari vrlo spremna za filantropiju i učestvuju u tome.
Jeste, mi smo pre nekoliko godina otvorili jednu specijalnu kategoriju vezanu za mlade filantrope, jer smo hteli da ohrabrimo baš te primere mladih ljudi do 30 godina. Prošle godine je tu nagradu dobio Stefan Nikolić iz Vršca, koji je tokom cele te godine organizovao humanitarne kafe u Vršcu i Novom Sadu i prikupljao je novac za Nurdor takođe. On je kroz te akcije kupio preko 500.000 dinara koje je donirao, ali takvih primjera je zaista mnogo. Evo, od dece u školi koja recimo organizuju svoj razred da svakih mjesec dana prikupe sredstva i da doniraju nekoj organizaciji ili nekoj inicijativi koju oni sami izaberu, do upravo ovih mladih ljudi koji pokriću neke vrlo ozbiljne projekte i recimo nama se vrlo dopalo to što su sve češći projekti međugeneracijske solidarnosti aktivnosti gde mladi ljudi organizuju nešto za stariju populaciju. Tako da, mislim, filantropije ima i nama je negde drago da uprkos vremenima u kojima živimo, ljudi nekako i dalje osjećaju tu potrebu da budu solidarni i da donesu pozitivne promjene u svoje okruženje.
E sad, zakonski okviri, kakvi su, takvi su, imali potrebe da se menjaju i BIM postoji i kako smo rekli, Savet za filantropiju je osnovan upravo da bi se možda i na taj način pomoglo i filantropima i da se možda proširi. Koliko zakon, koliko je fleksibilan kada je filantropija u pitanju?
Da, pa ja ću reći da je prvo vrlo jedan pozitivan pomak bio i formiranje koalicije za dobročinstvo. To je koalicija koju, pored TAK fondacije, čine još i fondacija Divac, Catalyst Balkan, Srpski filantropski forum i Smart Kolektiv i Privredna komora Srbije. I mi smo nekako, s obzirom da se mi bavimo filantropijom, udružili snage i zastupali za to da se formira Savet za filantropiju pri kabinetu premijerke Ane Brnabić. Da tako kažem, mi smo taj savjet i formirali zato što smo želili da se sformira jedna platforma u kojoj će učestvovati i predsjednici vlade i predsjednici poslovnog sektora i predstavnici civilnog sektora koji bi zajednički radili na tome da se okvir unapredi. Naš okvir za davanja nije u svim aspektima loš, što više imamo neke zakonodavne okvire koji su u određenim oblastima čak i napredni u odnosu na region. Međutim, negde nam nedostaje zakon, negde nam nedostaje način na koji će se on primeniti. Tako da je upravo zato i formiran Savet za filantropiju. I recimo, on deluje u 4 radne grupe, od kojih se neke bave okvirima za davanje kompanije, nekima okvirima za davanje pojedinaca. Ali u svakom slučaju, recimo, da tako kažem, u poslednjih nekoliko meseci su postignuti neki rezultati, recimo doneta je odluka da se poveća neoporezivi deo za stipendije sa 13 na 30 hiljada dinara, što znači da svi oni koji doniraju stipendije će sada moći više nego dvostruko stipendija da daju u odnosu na prethodni okvir. Zatim ostvarili smo izuzetnu saradnju sa Poreskom upravom, tako da je Poreska uprava donela niz nekih, da tako kažem, dokumenata kojima se precizira implementacija određenih zakona, tako da oni budu jednoobrazni za sve poreske uprave u Srbiji. I to je stvarno veliki pomak u odnosu na ono gde smo mi bili pre nego što je savjet osnovan. Naravno, bavimo se nekim drugim stvarima, primarno time da se regulišu okviri, ne znam, za specifične slučajeve za oslobođenje od PDV-a, za davanja pojedinaca koje su jako važna, za tretman ostataka hrane, jer to je nešto što Srbiju muči kao i sve druge zemlje u regionu, znači kako da se prema tome ponašamo odgovorno i da te viškove hrane raspodelimo onima kome su najpotrebniji. Koalicija za dobročinstvo kao i Virtus nagrada su tome podržane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj. Tako da to je stvarno, mislim, jedan dugoročni program kojim planiramo da se, da tako kažem, zajednički bavimo minimum još narednih nekoliko godina.
Barem,
da.
Ali materijala uvek ima i to je stvarno velika tema. Ko su dobitnici prošlogodišnje ili ranijih godina? Hajde ovako
da prošlogodišnje... napravimo neku paralelu. Pa da, prošlogodišnju glavnu nagradu je dobila Banka Inteza. Oni su sproveli niz programa, kako programa donacije, tako i volonterskih programa. Imali su jednu zanimljivu inicijativu za žene preduzetnice, koje se zove Rizike ženski posao, i za to su između ostalog i dobili nagradu. A u pojedinačnoj kategoriji je dobitnik nagrade gospodin Milomir Glavčić iz Kanade. On je preko 6 decenija nije bio u Srbiji, fascinantni gospodin, ali je u svoju domovinu poslao preko 6 miliona dolara. Nekako, mislim, njega kada gledate i slušate i kada kaže, ja samo jednom u nekoj izjavi rekao, ja volim da se svako jutro probudim i da znam da sam nekome u mojoj Srbiji učinio dobro. I znači, on ulaže dosta i u svoj rodni kraj, u infrastrukturu, izgradnju škola i bolnica, ali i pomaže lokalne porodice, mislim porodice u tom selu odakle dolazi, sa jednokratnom novčanom pomoću. Nas građani često kontaktiraju i mole za njegov kontakt, evo javno moram da kažem da mi taj kontakt nismo u mogućnosti da podelimo, ali svakako ima i drugih dobrotvora u Srbiji koji su spremni da pomognu. Eto, recimo prošle godine jedan od dobitnika je bio i pošter Filip Filipović iz Krušumlijske banje. On je jedan, da tako kažem, pravi lokalni heroj, dakle čovek koji je, znači, bez nekih svojih sredstava pokrenuo niz stvari, od toga da stanovnicima pomaže oko kupovine namirnica, pravi paketiće za decu, organizuje im besplatni prevoz u Kuršumliju da obave svoje administrativne poslove.
Da, govorimo o čovjeku koji ide po selima,
on je pošto, raznosi poštu i on vrlo dobro zna kako koja porodica na njegovom putu živi i onda identifikuje njihove potrebe, prikuplja stvari kojima bi mogao da im pomogne. Eto, došlo je do toga da je nekolicini pomogao da adaptiraju kuće. Tako da to je jedan, ne znam, divan primer jednog lokalnog aktiviste i dobrotvora i filantropa. I eto, prošle godine smo prvi put i dodelili specijalnu nagradu za legat. Znači, Ljubinka Vivčar, koja je nažalost preminula, ali koja je svoj stan ostavila organizaciji Orka, koja se brine o životinjama i bavi se zaštitom životinja. Orka je taj stan sredila i on je sada svojevrsni studentski dom, znači mesto gde studenti koji će se u svom profesionalnom životu baviti zaštitom životinja mogu da odsedaju tokom studija. Tako da, eto,
mnogo je primjera i mnogo ideja.
Jeste,
da. Jest. Ajde, još jednom da ponovim, onda do kada traje konkurs i ko može koga da prijavi, kako to funkcioniše?
Da, konkurs traje do 20. februara, prijave su na sajtu Virtus nagrada za filantropiju, mogu da se prijave, znači prijave mogu da pošalju apsolutno svi, i kompanije, i mala srednja preduzeća, pojedinci, ne mora niko da vas prijavi, možete i sami, dakle našem žiriju je to apsolutno nevažno. Bitno je samo da prijava stigne do 20. februara. Mogu da se prijave u pet kategorija, dakle velike kompanije, male i srednje preduzeća i pojedinci do i iznad 30 godina. Pozivamo ih sve da ukoliko imaju neka pitanja da se jave Trag fondaciji, mi ćemo im rado odgovoriti i da tako kažem da paze na to i da prate ko će dobiti tu nagradu 28. marta.
E, upravo sam to zvala, 28. marta se objavljuje ko je dobitnik. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Na gostovanju Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo Trag fondacije, bila gošća prvog programa Radio Beograd.
I'm gonna make it. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Kviz.
I 39, vreme je da popričamo i sa vama, da vidimo koliko znate i šta znate i u zavisnosti od toga da vidimo da li ćete osvojiti vrednu nagradu Prizma paket od vrednosti od 20.000 dinara bruto, pun vrlo korisnih kućnih zdravstvenih pomagala. Ko nam je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Laskovca.
Kako se zovete?
Dejan.
Dene, smo spremni?
Da.
Na što se odnosi Pitagorina teorema? Na Hofove algebre, izvinjavam se, na pravougli trougao ili na pravilan petougao?
Pravougli trougao.
Tako je. Je li teško pitanje bilo?
Pa onako.
Nije pitanje, odgovori su bili laki, to je. Ajmo dalje. Prvi odgovor tačan. Drugi. Amon Ra je bog sunca. Kuca tu tastatura, malo se pomaže, jel da?
ne, poznam da to je Egipat.
E, bravo, da ne dajemo onda ove dodatne odgovore. Dobro, ajmo sad da vidimo da li će to biti.
Samo nisam znao da je Amon, znam da je Ra, mislim. To nisam znao da je Amon.
Amon Ra mu je puno ime i prezime, da tako to kažemo. Ajde da vidimo šta će biti ovo poslednje, da li teže ili lakše. Izbaci uljeza. Ajde ovo da vidimo. Četiri ću da ponudim, jedno od toga ne pripada ovom nizu. Jel može? Pažljivo slušajte. Mitropolit, Kaluđer, Monarh ili Monah? Znači polako. Mitropolit, Kaluđer, Monah ili Monarh? Šta je uljez?
Rekao bi da je Monarh.
Kako?
Monarh,
bravo, tako je, bravo. Svaka čast, ostanite na vezi. Ja stvarno svaki put moram da pohvalim naše slušaoce koji su obrazovani, informisani, odlično sve znaju i kod mene u kvizu uvek prvi slušalac osvoji nagradu, ali stvarno zavidno znanje pokazujete. Svaka čast svima koji ste se do sada javljali. Pa eto, gotov kviz. 19 minuta je do 9. Hajde još jednom da pogledamo kakva su merenja. Hladno je, minus je u celoj zemlji. Kopaonik koji je svečano bio jedini u plusu i on ode na nulu, tako da je sad tamo nula i vedro je. Sjenica najhladnija sa minus 12. Magla, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš istih minus 3. A još tu, pa sad među gradovima još Požega na minus 5, Kuršumlija minus 6 i kažem, uglavnom je između 2 i minus 5, minus 2 i minus 5 su temperature, a prognoza za danas kaže da će u pojedinim kotlinama i nizijama i u istočnoj Srbiji u toku većeg dela dana biti tmurno i maglovito, a u brdsko-planinskim predelima bit će pretežno sunčano. U Banatu i Pomoravlju pojačan jugoistočni vetar donosi razvedravanje, magla će se podići. Temperatura od minus 1 do 4 u mestima sa više sunčanih intervala ići će i do 9 stepeni. U Beogradu oko 2. Sutra biće magle tamo gde ne bude košave. a bit će i olujne košave na jugu Banata. U toku dana sutra u malo dumereno oblačno i suvo. Samo će se u pojedinim kotlinama i u Timočkoj krajini magla ili niska oblačnost zadržavati veći deo dana. U nedelju i ponedeljak slab sneg ponegde, a onda do petka pretežno oblačno, stabilno i uglavnom suvo. Do kraja meseca nema najave većih padavina. Tu i tamo slab sneg, temperature evo ovakve kao što su sada. Pa nekako pravi januarski. Je časova i 46 minuta. U Beogradu je ovoga jutra kvalitet vazduha prihvatljiv. Situacija bi trebalo da se popravi tokom dana kada počne da duva jači vetar. Da bi se smanjile posljedice, vlada će danas formirati komisiju koja će se baviti zagađenjem, a lekari upozoravaju na posljedice aerozagađenja i apeluju na hronične bolesnike da u narednom periodu budu obazrivi. Šire Relja Trajković.
Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da je zagađenost vazduha u glavnom gradu trenutno smanjena, ali da će se nastaviti sa sprovođenjem mera kako bi taj problem bio rešen.
Svi gradovi svetski ove veličine, ukoliko bi imali ovakve vremenske uslove kao što su bili prethodnih dana u Beogradu, imali bi problem. To ne znači da ne treba da se bavimo uzročnicima i da ih ne treba smanjivati, kao što smo radili u prethodnom periodu, i reći vam već, što se tiče ove merne stanice u Despota Stefana, do 2013. imali smo značajno veći broj dana kada je u ovoj ulici su parametri bili jako loši. 2015. 151 dan kada su bili loši parametri na ovoj stanici, 2016. 57, 2017. 57, što govori o tome da ova vlast je značajno unapredilo i ove parametre na ovoj lokaciji.
U Beogradu je ovoga jutra kvalitet vazduha prihvatljiv, a situacija bi trebalo da se popravi tokom dana kada počne da duva jači vetar. Profesor Vladimir Đurđević kaže da sledi period olakšanja i navodi da su najveći uzročnici zagađenja vazduha fosilna goriva.
Međutim, s obzirom da je i dalje zima i da će i dalje slični problemi da se javljaju, možemo posle tog nekog perioda, da kažem, malog olakšanja, verovatno očekivati još po neku epizodu sa ovim situacijama kad imamo zagađenje vazduha malo u većim koncentracijama nego što je to inače. Sagorevanjem ovih fosilnih goriva čestice pojedine stvaraju loš kvalitet vazduha, dok s druge strane takođe se emituje ugljen dioksid koji nije polutant, znači nema tu karakteristiku da zagađuje vazduh, ali pojačava efekat staklene bašte i dovodi do toga što je globalno zagrevanje, odnosno povećanje srednje globalne temperature. Kada budemo jedanput prestali da koristimo fosilna goriva, onda će i kvalitet vazduha da bude drastično bolje.
Zagađenje vazduha i vremenski uslovi povećali su broj dece sa respiratornim tegobama. Oni koji u narednom periodu moraju da budu obazrivi su hronični bolesnici, osobe starije od 65 godina, kao i deca do 5 godina, upozoravaju lekari. Pulmolog i alergolog dr. Branislav Nestorović navodi da je aerozagađenje trajan problem koji mora da bude rešen.
Mi stalno pričamo o česticama, a gasovi su mnogo opasniji. Nekako zanemarujemo te iskustva iz sveta. Kad su se Nemačka, Istočna i Zapadna ujedinili, onda je bilo i verovanje da će Istočni Nemci, koji su imali tešku industriju, ali tako čeličane i tako to, oni su više to proizvodili, da će oni imati mnogo više tih raznih bolesti vezanih za aerozagađenje. Na njihovo iznenađenje oni su bili mnogo zdraviji nego Zapadni Nemci. Onda se pokazalo da ima dva tipa aerozagađenja, mi to kažemo tip 1 i tip 2. A jedan su te čestice, to je ovo što sad novinari lude, ovi PM10 i tako dalje, ove sitne i krupne čestice, ali gasovi su mnogo zbiljniji, gasovi imaju restorativno dejstvo. Znači, vi kad udahnete sumpor dioksid, on se, ono što je ti disene puteve, ali on se i apsorbuje u krvotok, raznosi se krvotokom, on deluje na centralni nervni sistem, deluje na miokard, deluje na sve organe moguće. Prema tome, na duge staze, to je oštećenje.
Da bi se smanjile posledice zagađenja, vlada će danas formirati komisiju koja će koordinirati radom nadležnih organa, obaveštavati javnosti, predlagati i analizirati efekte mera koje Srbija sprovodi radi zaštite životne sredine. Kao kratkoročne mere, nadležni najavljuju eliminisanje ložišta na ugalj i drva, što znači prelazak na centralno grejanje.
Da, kako je to sve zamišljeno, kako će se država organizovati, slušamo u prilogu Tijane Sibinović.
U Srbiji se više od 60% domaćinstava greje preko individualnih ložišta. Zato će, kako kaže direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, njihovo smanjenje biti fokus radne grupe i strategije kako bi se narednih godina situacija promenila.
Proces je apsolutno u toku. Radi se gasifikacija određenih gradova. Kratkoročne mere jesu da se eliminiše, recimo, da se redukuje izvor zagađenja poput saobraćaja privremeno, ali sistemske, dugotrajne mere jesu da se uvaži u nova elektroenergetska postrojenja, odnosno se modernizuju postojeća, da se uradi veći koeficijent energetske efikasnosti na stambenim objektima. Također smo razgovarali da se u budućnosti poput zapadnoevropskih zemalja krene i kroz taj program, ali i da se svakako eliminiše ugalj i drvo što je više moguće u budućnosti kako bi se taj izvor zagađenja smanjio.
Stručnjaci sliku zagađenih gradova opisuju kao zatvorenu prostoriju u kojoj se puši 10 dana, a da se ta prostorija ne provetrava. Načelnik odeljenja za kontrolu vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine, Milenko Jovanović, kaže da hitna pomoć trenutno nije moguća.
Treba da izađe 5 pušača i bit će bolje. Znači, treba se delovati na izvor aerozagađenja, znači na emisije, da one u startu budu u niže vrednosti, da bi i posle ovoliko dana ovakvi perioda koji se dešavaju i koji će se dešavati sigurno bile i niže na kraju perioda.
Da zagađenja vazduha ima, saglasan je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za televiziju Pink rekao da je osnovan tim koji će pratiti zagađenje i ukazao je da su, pored individualnih ložišta, veliki zagađivači i automobili. Ističe da nema razloga za paniku, jer, kako navodi, zagađenje ne može dovesti do ozbiljnih posljedica.
Zagađenja ima svake godine. Moramo sačekamo do subote da se pojavi taj vetar i imat ćemo sasvim normalnu situaciju. Do tada, ono na što mi apelujemo, da deca, stari, hronični bolesnici, ne rade fizičke aktivnosti napolju.
To savjetuje i dr. Miodrag Srećković.
Najpovoljnije je za decu, za bebe, za malu decu, kućna sredina. Tu su aklimatizovani i tu su donekle zaštićeni od svih ovih neprilika okolo. Kad luftirate prostor, najbolje je otvoriti sve širom na kratko vreme, da se zameni vazduh, a onda zatvoriti, a ne da držite poluotvoren prozor ili vrata.
Rešavanju problema sa kojim se građani Srbije trenutno suočavaju pridružilo se i Ministarstvo prosvete, koje je uputilo preporuku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama da vode računa o vremenu i dužini boravka na otvorenom, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da časovi u osnovnim i srednjim školama neće biti skraćivani, niti će nastava biti otkazivana.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije formiraće danas komisiju koja će se baviti zagađenjem vazduha. Telo će koordinirati radom nadležnih organa, obaveštavati javnost i predlagati i analizirati efekte mera koje Srbija sprovodi radi zaštite životne sredine. Kao kratkoročne mere, nadležni najavljuju eliminisanje ložišta na ugalj i drva, što znači prelazak na centralno grejanje. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je zagađenost vazduha u glavnom gradu smanjena, ali da će se nastaviti sa sprovođenjem mera kako bi taj problem bio rešen.
Svi gradovi svetski ove veličine, ukoliko bi imali ovakve vremenske uslove kao što su bili prethodnih dana u Beogradu, imali bi problem. To ne znači da ne treba da se bavimo uzročnicima i da ih ne treba smanjivati, kao što smo radili u prethodnom periodu, i reći ću vam već, što se tiče ove merne stanice u Despota Stefana, do 2013. imali smo značajno veći broj dana kada je u ovoj ulici su parametri bili jako loši. 2015. 151 dan kada su bili loši parametri na ovoj stanici, 2016. 57, 2017. 57, što govori o tome da ova vlast je značajno unapredilo i ove parametre na ovoj lokaciji.
Situacija u Beogradu bi trebalo dodatno da se popravi tokom dana, kada počne da duva jači vetar. U više gradova u Crnoj Gori i sinoć su održani molebani i litije u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je iz Tivta da oni nisu protiv zakona, već protiv bezakonja. Litiju u Podgorici predvodio je iguman manastira Draganac i zamenik episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, koji je okupljenima ispred hrama Hristovog Vaskrsenja poručio da se protiv besmisla bore molitvom i praštanjem. Molebani i litije održani su i u Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Mojkovcu, Herceg Novom, Baru, Plavu, Spužu i na Žabljaku. U američkom senatu počeo je proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa, dok će suđenje početi u utorak 21. januara. Predsjednik može biti razrešen dužnosti, ako za to glasaju 2/3 od ukupnog broja senatora, što je malo verovatno, jer većinu u gornjem domu imaju republikanci. 3 turska vojnika poginula su na severoistoku Sirije, kada je eksplodirao automobil bomba pored kontrolnog punkta na putu. Bezbednosni izvori naveli su da se napad dogodio u mestu Suluk, 10 km od granice sa Turskom. Reč je o oblasti u kojoj su turska i saveznički sirijski pobunjenici preuzeli kontrolu u ofanzivi protiv kurdskih boraca pokrenutoj u oktobru, navodi Reuters. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richteru pogodio je južni deo Meksika, saopštio je Nacionalni seizmološki centar. Epicentar je bio u državi Oaxaki, a zemljotres se osjetio i u Mexico City-u. Nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Albanci sa juga Srbije potpisali su u Tirani sporazum o stvaranju jedinstvene izborne liste albanskih stranaka na predstojećim izborima u Srbiji. Sporazum je potpisan u prisustvu albanskog ministra za Evropu i spoljne poslove, a sama lista nosiće naziv Albanska demokratska alternativa, Ujedinjena dolina. Kako se navodi, stvaranjem jedinstvene liste obezbedit će se veća zastupljenost Albanaca u parlamentu. Vaterpolistkinje Srbije igraće u 4. kolu Evropskog prvenstva u Budimpešti posle 3 poraza na startu protiv Slovačke. Meč počinje u 17:30. Vaterpolisti su juče savladali Rumuniju sa 15:7 u utakmici drugog kola grupe B, a sutra igraju sa Holandijom. U 20. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 19:00 u Štark areni dočekuje berlinsku Albu. Crveno-beli su trenutno na 8. mestu sa 9 pobjeda i 10 poraza. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov potvrdio je da će trener Denvera Mike Malone biti u stručnom štabu na kvalifikacijama za olimpijske igre. Kokoškov je rekao da su zabunu napravili američki novinari i naglasio da Malone jedva čeka da dođe u Srbiju. Košarkaši Denvera pobedili su Golden State posle produžetka sa 134-131. Predvodio ih je naš Nikola Jokić, koji je postigao 23 poena, a imao je i 12 skokova i 8 asistencija. Vreme posle 10 dana počeće da duva vetar, pa će se posle podne magla konačno podići u Vojvodini i Pomoravlju. Temperatura do 4 stepena, a u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu -2 stepena, vlažnost vazduha 98%, pritisak 1016 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Na kamo tuga jača srce.
9.10 je, evo nas i u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Dan smo uhvatili, sad slobodno mogu da vam kažem dobar dan umesto dobro jutro. Sa vama od jutra su 6:30, Ivan Petrović za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature i dalje u minusu u celoj zemlji, u Novom Sadu minus 3, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu minus 3 ili u Nišu jeste minus 3. Sjenica minus 12, tamo je najhladnije celo jutro, a Kopaonik najtopliji i jedini u plusu. Na Kopaoniku je plus 2 i tamo sija sunce, blago vama. Mi smo još uvijek ovde u magli, ali prognoza kaže da će krenuti košava da duva, tako da će u košavskom području ipak malo lakše da se diše. Znači, prognoza za danas u pojedinim kotlinama i nizijama i u istočnoj Srbiji u toku većeg dela dana će biti tmurno i maglovito, uz mraz i slab vetar promenljivog pravca, u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano, a u Banatu i Pomoravlju pojačan jugoistočni vetar, rekoh već, donosi i razvedravanje i raščišćavanje vazduha i magle. Temperatura od minus 1 do plus 4, u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni, a u Beogradu uz košavu najviša temperatura oko 2 stepena. Kažu meteorolozi, do kraja meseca nema najava nekih većih padavina, ostaće ovakvo vreme što se temperatura tiče. Tu i tamo slab sneg, magla, ali sve to u okvirima kakvi treba da budu kada je ovo doba godine u pitanju.
Gost jutra.
I ovom jutarnjem programu nekako ćemo najviše vremena posvetiti i humanitarnim aktivnostima i davanju. Pričali smo o konkursu za 13. Virtus nagradu Trag fundacije, a sada pričamo isto o filantropiji i o davanju i o tome kako može da se pomogne, a povod je SOS fundacija i SOS Dečije selo. Moja gošća ovoga jutra je Aleksandra Rakonjac, direktor odeljenja za prikupljanje sredstava i komunikacije u SOS Dečije selo Srbija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograd.
Ja sam pre neki dan u jednom trgovinskom lancu videla pult na kome piše SOS Dečije selo i pitala sam se kako je akcija u pitanju. Onda sam razgovarala sa promoterom, sa volonterom i objasnio mi o čemu je reč i onda smo shvatili da to traje već dovoljno dugo da bi trebalo da znamo o čemu je reč. Međutim, ne, nisam imala informaciju, možda i moja greška, ali sam tu videla razlog da vas pozovem u gosti i da podsjetimo sve naše građane kada više vide vaše volontere i promotere po trgovinskim lancima, po nekim prodajnim mestima, da stoje, da im priđu i da ih pitaju o čemu je reč. Pa ajde prvo da kažemo kakva je akcija u pitanju, onda da proširimo priču i na to ko ste u stvari. Malo ljudi uopšte zna da postojite.
Tako je, uspeh našeg grada najviše zavisi, da kažem, od vidljivosti, da građani Srbije znaju čime se naša organizacija bavi i da ukoliko žele pomognu naš rad na način ličnom podrškom. Akcija koju ste pomenuli je pod nazivom Koje boje srce tvoje. Započeli smo akciju prošle godine, to je zapravo jedan inovativni način prikupljanja sredstava od građana Srbije, gde naši predstavnici, koje ste vi sreli u Maksiju, na javnim mestima u gradu, prilaze građanima, objašnjavaju o čemu se radi, čime se naša fondacija bavi, i pozivaju građane da svako prema svojim mogućnostima i želji podrži naš rad. Način na koji mogu da podrže naš rad je putem bankarskih naloga, trajni nalog ili direktno zaduženje tekućeg računa, koji građani, zainteresovani građani, znači za podršku, mogu da zaključe na licu mesta, čime nama omogućavaju kontinuitet finansiranja, obzirom da se radi o mesečnim donacijama, znači svakog meseca građani otplate, izdvajaju iznos za koji se opredele, i na taj način se nama omogućava kontinuitet finansiranja.
Što je jako važno, tako da negde znate jedan određeni priliv svakog meseca koji možete da raspolažete.
Da, zato što je naš koncept brige o deci bez roditeljskog staranja i o deci i mladima u riziku vrlo specifičan, jer mi brinemo o unapređenju kvaliteta života dece od momenta kada dođu kod nas do potpunog osamostaljivanja, što je jedan dugotrajan i kontinuiran proces.
I onda je jako važno da tog prihoda ima. E, to je sada važno. Zašto će u stvari ljudi novac odvajati? Možda najpoznatiji i najvidljiviji segment vašeg rada je upravo SOS Dečije selo. Tu sada trenutno boravi 77 deca.
75, da. 12 srednjoškolaca i 11 studenta.
Kakav je koncept?
Pa koncept brige je jedinstven. Znači, to je mreža hraniteljskih porodica u gradu Kraljevu. Kompleks kuća, trenutno imamo 16 porodica u kojima boravi 75 dece od 0 do 17 godina. I svaka kuća ima mamu, znači SOS mamu,
da,
koja brine o deci, obično je to 4 do 6 dece. Ono po čemu smo jedinstveni i specifični, taj koncept brige je nešto najsličnije biološkoj porodici. Zatim, ne odvajamo biološku braću i sestre i kod nas je moguće, po tome se razlikujemo, da kažem, moguće je veće grupe braća i sestara da budu zajedno.
Ako je mnogobrojna porodica, ako je puno dece u jednoj porodici bilo, mogu svi da budu zajedno.
Tako
i
je,
u ovoj SOS porodici.
Tako je, jer smatramo da je jako bitno da braća i sestre, biološka braća i sestre, budu zajedno. Mm-hmm. Drugi koncepti brige u našoj zemlji podrazumevaju troje, znači maksimalno braća i sestara da budu zajedno. I onda se desi da, recimo, ako je višebrojna porodica, da braća i sestre budu razdvojeni. Čak i različiti gradovi ili različite hraniteljske porodice, a kod nas, znači, oni ostaju zajedno. Zatim, takođe, po čemu smo specifični je da svakom detetu pristupamo individualno i radimo na jačanju njihovih snaga, da kažem. I taj kontinuitet podrške, znači od momenta kada dođu kod nas do potpunog osamostaljivanja, su deca u našoj brizi.
Da, i to je dugotrajan i mukotrpan posao, ali ne radite samo sa decom koje su već odvojene od roditelja. Vi radite i sa porodicama da postoji rizik da će doći do razdvajanja. To je već onaj manje vidljiv deo vašeg rada.
Radimo sa porodicama, znači program se zove Jačanje porodica, a to su porodice koje su u riziku da dođe do izdvajanja dece usled, da kažem, neadekvatnih roditeljskih kapaciteta. Mi radimo na jačanju roditeljskih kapaciteta jer je za dete najbolje da ostane u svojoj biološkoj porodici, funkcionalnoj, i mi pružamo porodicama u riziku različite vrste podrške, kao na primjer edukativna, savjetodavna, psihosocijalna, materijalna, zavisno od situacije. I mi takođe tim porodicama pristupamo individualno, jer se svaka porodica razlikuje i individualni je pristup.
Koliko znači tim porodicama ta pomoć? Kakav pomak vidite kad počnete da radite sa takvom porodicom?
Pa da vam kažem, u odnosu na, da kažem, procenat uspeha, jako je velik. I jako smo ponosni da možemo da pomognemo porodicama da stanu, da kažem, na svoje noge i da deca ostanu u porodičnom, u biološkoj porodici. Htela sam samo još da kažem malo pre, kad ste me pitali za timove koji su na terenu, ono što je jako bitno je da, znači, naši timovi, predstavnici naši na terenu ne primaju gotovinu. Znači, moguće potpisati trajni nalog.
Aha, okej, pričamo o ovima koji su u trgovinskim lancima, kada neko priđe i popriče sa njima, neće izvaditi novac iz džepa
ne.
Dati nego.
Znači, zaključuje se trajni nalog ili nalog direktnog zaduženja tekućeg računa građana u banci čiji je klijent, gde građani na licu mesta se opredeljuje za iznos koji želi da donira svakog meseca. I opredeljuje se za datum od kada želi da krene u tu vrstu podrške. Mm-hmm. Takođe je bitno da građani, ukoliko iz bilo kog razloga ne žele više da podržavaju naš rad, oni mogu da prekinu taj trajni nalog, da tako kažem, mogu da prekinu onda kada budu poželjeli.
Mm-hmm. Znači, nije trajni nalog, pa nema povlačenja, nego
tako
prosto
je.
U svakom trenutku može. I evo, skoro godinu dana traje akcija. Jeste li zadovoljni rezultatima? Da li su ljudi dovoljno informisani? Da li znaju o čemu je reč?
Pa uvek nam je potrebna pomoć, znači, za povećanje vidljivosti. Nažalost, obzirom da smo humanitarna, neprofitna i nevladina organizacija, mi nemamo sredstva koje opredeljujemo za povećanje vizibiliteta. Mm-hmm. Tako da nam, veliko vam hvala, znači, na današnjem gostovanju. Jako nam znači da se građani informišu čime se naša fondacija bavi i da saznaju načine na koje mogu da nam pomognu. Mm-hmm. Jedan od načina je i na javnim mestima putem naših predstavnika na terenu. Mi svake nedelje, znači ponedeljkom objavljujemo raspored za, za tu nedelju, gde će se nalaziti naši predstavnici, u kojim objektima, u kom vremenskom intervalu, i svakog ponedeljka je nov spisak. Trudimo se da budemo prisutni na što više lokacija, kako bi što više građana moglo da se informiše o našem radu.
Dobro, znači danas kad neko uđe u svoj lokalni maksi i zatekne vašeg promotera, volontera, da zna o čemu je reč i da može da, da uzme sve podatke koje ga interesuju i da vidi, da razmisli na koji način može da pomogne. Toga treba uvek više. Spomenuli ste, znači, dečije selo, rad sa porodicama, postoji još neka oblast u kojoj delujete?
Postoji,
kao...
naravno. Još jedan program zove se Jaki mladi. Tu radimo sa, tu dajemo podršku, zapravo to je socijalna inkluzija i ekonomska i pomoć ekonomskoj održivosti mladima koji su odrasli u nekoj vrsti alternativne brige. To zapravo znači da mi jačamo njihove kapacitete zapošljivosti, jer to su mladi od 16 godina sa teritorije Beograda najvećim delom. Naš centar Jaki mladi se nalazi ovde u Beogradu. I zapravo mi se trudimo da tim mladima pomognemo da budu samostalni. Znači, ekonomska održivost i socijalna inkluzija. Na tome je akcent.
Kad neko koji je odrastao u normalnoj porodici i sa roditeljima možda i ne razmišlja o toj deci, vi ste konstantno u kontaktu sa njima, postanu li to uspešni ljudi, ostvareni ljudi, bez obzira na to što nemaju tu bazu, tu osnovnu bazu koja se zove porodica?
Pa mi se trudimo, znači taj naš koncept brige pre svega znači da pružimo dom pun ljubavi za svako dete, da damo podršku, sigurnost i stabilnost svakom detetu koje je u našem sistemu brige, jer smatramo da je neophodno za, za razvoj deteta, za pravilan razvoj deteta i sutra, znači za osamostaljivanje, potrebna je ta vrsta sigurnosti, stabilnosti i ljubavi koju pruža porodica. Mi sada imamo trenutno 11 studenata. Kroz naš taj program brige SOS Dečije selo Kraljevo je do sada prošlo 170 dece, malo više od 170 dece. Imamo trenutno 20 unučića i očekujemo i ove godine nove prinove.
Znači, to su ljudi koji su se formirali, koji su osnovali svoje porodice i našli svoj put. Pitanje je šta bi bilo da eto nisu imali ovakvu priliku da osete SOS porodicu. Hvala vam na gostovanju i eto hvala što tražite način da pomognete ovoj deci, a slušalce pozivamo kad vide vaše volontere da, da priđu i da se raspitaju o svemu o čemu je reč.
To su naši zaposleni, trenutno imamo oko 20 predstavnika na terenu koji se trenutno nalaze na teritoriji Beograda. U planu je širenje i po Srbiji. Nadam se da će biti još nekog gostovanja da to najavimo. Za sada je Beograd i lokacije se, znači, svake nedelje menjaju i objavljujemo na našem sajtu koji je www.sos-dečijasela.rs.
Hvala još jednom. Bila je ovo Aleksandra, nema na čemu, bila je ovo Aleksandra Rakonjac, direktor odeljenja za prikupljanje sredstava i komunikacije u SOS Dečije selo Srbija. A little souvenir. Can I steal it from you?
to memorize the way you shock me. Yeah. The way you move it here. Hey. Just wanna feel it from you.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fake cologne just to get you alone.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta
ledi nam dah u grudima.
U prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. januara 1863. godine rođen je Konstantin Sergejević Stanislavski, ruski pozorišni reditelj i glumac. Shvatanje pozorišne umetnosti izložio je u delima Moj život umetnosti i Glumčev rad na sebi. Postavio je princip da glumac ulogu treba istinski da doživi. Slušamo kako je pisao o pozorištu.
Postići svojim opažanjem prirodu svakog osjećanja, razviti za taj posao svoju pažnju i naučiti svesno uključivati sebe u stvaralački krug. Taj rad ja smatram izvanredno neophodnim da bi glumac postao ozbiljan umetnik svog vremena. Ako bi smisao pozorišta bio samo u prizoru koji zabavlja, možda ne bi vredelo ulagati u njega toliko truda. Ali pozorište je umetnost održavanja života. Pozorište, kako se izrazio Neron, more ljudskih snaga. I ova misao, bez obzira na hiljade godina koje nas razdvajaju, tačna je i u današnje vreme. Na današnji dan 1912. godine rođen je Vojislav Đurić, istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta, akademik. Osnivač je katedre za opštu književnost i teoriju književnosti i centra, kasnije Instituta za teoriju književnosti i umetnosti. Slušamo profesora Vojislava Đurića o značaju književnosti za čovečanstvo.
Prava književna dela u ogromnoj većini izazivaju živu naklonost prema dobru i pravdi i ne manje snažnu odbojnost prema zlu i nepravdi. Ali, nažalost, takav čitalac ne može izvojevati uslove za blagotvoran uticaj književnosti, koja tada, ako ne bi mogla sav svet da popravi, mogla bi mnoge i mnoge ljude da oplemeni i usavrši, razvijajući im um i dušu, ulivajući im svojim sugestivnim slikama tragičnog i komičnog saznanje, koje je i osjećanje, da je zlo ružno, a dobro lepo.
Sedamnaestog januara 1916. godine preminuo je Antonije Hadžić, upravnik, dramaturg i reditelj Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i predsednik Matice Srpske, koju je 1864. godine iz Pešte preselio u Novi Sad. Pisao je književne i pozorišne kritike, komediju Ljubavni je šala, postavio je komad Markova sablja za koju je muziku napisao Davorin Jenko. Pokrenuo je i uređivao časopis Pozorište i zbornik pozorišnih dela Srpskog narodnog pozorišta. Na današnji dan 1964. godine u Beogradu je preminuo slikar Đorđe Andrejević Kun. Bio je učesnik Španskog građanskog rata i narodno-oslobodilačke borbe. 1931. godine osvojio je prvu nagradu za idejno rešenje Grba Beograda, a posle Drugog svetskog rata osmislio je ordenje i Grb Jugoslavije. Slušamo Đorđa Andrejevića Kuna o boravku u Jajcu za vreme Drugog svetskog rata.
Kao dosadašnji ilegalac nisam mogao sebi predstaviti da u ovom osloboženom gradu vlada ovakav živ tempo vojno-političkog i društveno-kulturnog života. Tu se nalazila više oficirska škola, više policijska škola, škola za sanitet, škola radiotelegrafista. Tu su izdavani bilteni, vesti i razne novine. Tu je Čiča Janko, Moša Pijade, osnovo Tanjuk. Trgovačke i zanatijske radnje su bile otvorene, radilo se i trgovalo, a u pazarne, pijačne dane grad još više oživio. Železnica je radila i kretila se po oslobođenoj teritoriji. Fabrika je također radila punom parom i proizvodila karbid kao jedan od značajnih i nužnih artikala.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Volim te nežno, volim te do samo ponekad vrgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.
22 minuta je do 10 časova i sada u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, idemo u Budimpeštu. Tamo je u toku 34. Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Moj kolega Milan Bigović prati sva dešavanja i u bazenu, ali i oko bazena. Milane, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, pozdrav iz tmurne Budimpešte, pretpostavljam da je slično vreme i u Beogradu. Mislim da je čak i zagađenje tu
na istom nivou, jel da?
To je moja procena, mada nemam merne instrumente, ali ono što je mnogo važnije, merni instrumenti u vaterpolu pokazuju da smo mi blizu četvrtfinala, praktično smo ga obezbedili, ali ćemo sačekati sutrašnju utakmicu sa selekcijom Holandije u večernjem terminu, 20 časova i 30 minuta. Mnogo smo bolji od Holanđana, to smo pokazali nedavno i u Svetskoj ligi, a to pokazuje i rezultat utakmice Rusija-Holandija 15-9, dakle mi smo relativno lako savladali Ruse na startu takmičenja, a oni su baš bili ubedljivi protiv Holandije, pa to govori kolika je razlika u klasi između nas i Holanđana u svetu vaterpola. Priželjkujemo da ćemo u tom susretu podići formu na viši nivo. Šta je problem u stvari najveći, ne samo naših igrača? Malo vremena provode u tom prelepom bazenu na plivalištu Duna Arena. Jednostavno je raspored takav da se uskoči u vodu neposredno pre meča i još se nisu adaptirali ni naši igrači, ni ostali, naravno Mađari su tu u prednosti, ali nije im to toliko pomoglo sinoć, jer smo pomno pratili susret Mađarska-Španija, završen je nerešeno 11-11, Mađari su kontrolisali utakmicu u dobroj meri, međutim Španci, kako je meč odmicao sve bolji, imali su možda pobedu u svojim rukama, ali su i sudije tu odradile posao, pa je na kraju bilo nerešeno. Saznaćemo sutra uveče ko će nam biti najverovatniji protivnik u četvrtfinalu, da li će to biti Mađari i Španci. Velika je dilema u našem taboru, šta je bolje, da li Mađari koji su domaćini ili Španci koji igraju bez sumnje najbrži, možda i najlepši vaterpolo. Što se tiče našeg meča sa Rumunijom, odigrali smo dva različita poluvremena. U prvom Rumuni su koliko toliko parirali, ali kasnije smo zaigrali u našem stilu, vrlo čvrsto u odbrani, a potom u napadu efikasno i na kraju plus 8 u korist reprezentacije Srbije, da podsjetim, i na rezultat bilo je 15-7. Naravno, Filip Filipović, naš kapiten, perfekcionista, i on uvek traži više i od sebe i od drugih, nije još zadovoljan našom formom, pa ćemo ga sada čuti.
Još uvijek nije ovo ono što smo mi, igra koju mi tražimo, ono što smo mi zamišljali. Imamo svoj put, najbitnije je da je ovo završeno kako treba, da nema, nadam se, povreda, i idemo dalje, nastavljamo da treniramo, da se spremamo za sljedeću utakmicu i naravno za ono što nas čeka od sljedeće nedelje.
Mi praktično podižemo formu za ono najvažnije i svega što ste rekli, to je jasan zaključak.
Mi bismo hteli da podižemo formu, da li ćemo uspeti u tome, to u mnogome zavisi pre svega od da kažemo, plana i programa koji sprovodimo, i da vidimo na kraju krajeva da ćemo uspeti u tome. Često puta se dešava da se i ne uspe u potpunosti u tome. Ja se nadam da ćemo mi ovog puta na pravi način to istempirati, a ako ne, nek nam je Bog u pomoći.
Mogu ja da kažem drugim rečima, na ovakvim takmičenjima velikim detalji odlučuju, sitnice.
Apsolutno, uvijek je tako, ali ja mislim da je želja i ta agresivnost i prisutnost u bazenu izuzetno bitna, a na svu sreću, kažem, imali smo je ove dve utakmice, možda ne konstantno i možda ne u svakom trenutku, ali bila je prisutna, što je, ja mislim, najvažnije da kažemo stvar što se tiče ovih velikih takmičenja, pogotovo kad dođe ove bitne utakmice.
Da, čuli smo Filipa Filipovića. Milan Bigović je i dalje na vezi u Budimpešti. Milane, neverovatno je koliko smo mi dominantni u tom vaterpolu, a koliko ovi naši igrači uvek zvuče nekako skromno i oprezno, iako su stvarno delfini.
Pa to je, po mom skromnom mišljenju, i povezano. Ta skromnost i uspešnost, ona prava uspešnost. Jer čovek koji je zaista uspešan, iza koga stoji rad, a ne nešto drugo, nema razloga da bude drugačiji nego odmeren, pristojan, ljubazan,
da,
i skroman.
Da, istina.
Oni drugi koji su uspeli u životu na neke druge načine, evo kako to mi u Srbiji vrlo često kažemo, da se neko snašao, a znamo otprilike šta znači kada se neko snađe, oni su i rigidni i nadmeni i vrlo često bezobrazni i neprijatni, a naši vaterpolisti skromni, znaju da moraju mnogo da rade. Iskreno, Aleksandra, njima je možda teže na treninzima nego na utakmicama, jer se radi žestoko, često i dva puta dnevno. Trening će biti i danas, iako su igrači poprilično umorni. Mi ćemo biti u njihovom hotelu, mislim, u 13 časova i 15 minuta. Oni se tada vraćaju sa treninga, pa ćemo čuti i nove izjave, nova razmišljanja, ne samo o nama, nego o turniru. Ja ću samo pomenuti još jednu utakmicu sinoć, da ne ostanem dužan slušaocima. Crna Gora, Hrvatska, bilo je vrlo zanimljivo. Hrvati su vodili 10-5. Crnogorci su uspeli da izjednače u finišu na 10-10. Zaista čudesan, skoro preokret. Tu malo preokret, ali su Hrvati ipak pobedili sa 11-10 u još jednom derbiju na evropskom prvenstvu. Mi ćemo sada čuti i Stefana Mitrovića, koji ističe da je važno da nas protivnici tokom takmičenja malo i muče, namuče, da bismo stigli do željene forme. Stefan Mitrović.
Nama su potrebne ovakve utakmice, da moramo da damo svoj maksimum, tako je bilo i danas. Zaista, morali smo da damo maksimum da bi, eto, poslednje tek četvrtini slomili ekipu u Rumuniji.
Ja ću to reći drugačijim rečima. Uozbiljili smo se u drugom poluvremenu, mada smo i u prvom igrali ozbiljno, ali smo dozvolili odbranu koja je omogućavala Rumunima da nam parire.
Pa, možda... Ne slažem se, možda smo se malo više opustili na kraju, pa smo zato prikazali bolju igru, a ušli smo maksimalno u meč, to sigurno. Svaki meč ulazimo maksimalno, ne kalkulišemo, i bez obzira na protivnika, pre svega moramo da damo maksimum da bi mi provežbali ono što selektor traži od nas.
U žestokom smo ritmu, ja to slušalcima stalno prenosim, i utakmice i treninzi, pa je nekad možda i teže na treningu nego na utakmici.
Jeste, pogotovo kada je trener Pavlović Vladimir na treningu, verujte mi, nekad je trening teže nego utakmica, ali šta da vam kažem, raspored je izuzetno težak, igra se svaki drugi dan, između toga su treninzi nekad i dva puta dnevno, ali eto šta je tu.
Holandija, sledeća stanica.
Da, Holandžani, pa oni će biti još više pokretljivija ekipa u odnosu na ekipu Rumunije koja je dosta igru bazira na njihovom centru radu. Mislim da ne samo jedino da se opustimo i treba da budemo malo pažljivi, jer to je njihovi kretnji dosta. Toga nije iskontrolisano, nadam se da neće doći do nekih povreda, nikad to normalno nije sa namerom sa protivničke strane, ali jednostavno u takvom stilu igre ume da dođe do kontakta i takav je naš sport, sada se radi. Ali definitivno da imamo još jednu utakmicu da vežbamo za četvrt finale, a posle toga nemamo pravo na kiks.
Nema prava na kiks i nadamo se da će ostati tako uspešni i u nastavku šampionata. I sad ono pitanje koje je neizbežno, Milane, je slušamo koliko je teško klubovima ovde da zagreju bazene, da uopšte imaju vodu u bazenima, i nije to problem koji traje od juče, to traje već godinama, mi dalje dominiramo. Da li se priča o tome, da li razgovarate sa selektorom, sa igračima o tome kako nove generacije da ostanu tako dominantne?
Naravno da pričamo o tome, i nije samo problem Aleksandra u bazenima i u vodi koja je zagrejana ili nezagrejana, već u zainteresovanosti ili nezainteresovanosti dece za sport. Ta zainteresovanost je mnogo manja nego pre 10, 15 ili 20 godina i mi ćemo morati da učinimo dodatne korake da animiramo decu da se sve više dece bavi sportom, ne govorim tu samo o vaterpolu, nego i o košarci, odbojci, jer objektivno mi poslednjih godina imamo problem, nismo toliko uspešni u mlađim kategorijama, ne osvajamo toliko medalja na međunarodnoj sceni u kadetskoj, juniorskoj konkurenciji, da ne nabrajam. Ne samo u vaterpolu, nego i u odbojci, košarci, nema tih medalja. Ranije su te medalje stizale,
da, kretalo je svaki dan. Da, od školskog uzrasta, da.
Otvorite novine ili slušate radio ili gledate televiziju, svaki dan osvojimo po neku medalju. To je bilo nekada. Sada je situacija drugačija. Deca imaju moderne telefone, laptopove, i to je sada neka druga priča. Teško ih je i animirati, još ako nema uslova, a vrlo često i nema, ali veruj mi, Aleksandra nije bilo uslova ni ranije kada je igrao Dejan Savić, Danilo Ikodinović,
da, dugo traje taj problem,
Aleksandar Ćirić i tako dalje, pa se iz tih neuslova, da tako kažem, ipak stizalo do odličija. Ovo su neke nežnije generacije koje zahtevaju verovatno više, mislim da sam pravi termin upotrebio, možda su tu krivi roditelji pomalo koji su nekad i prenežni, a nekada jednostavno previše očekuju od svoje dece, jer verovatno smatraju da svako ko krene na trening mora da postane Stefan Mitrović ili Filip
Minimalno.
Filipović, a to jednostavno nije moguće.
Nije ni moguće, ni tako.
Mislim da
sam
slušalcima to objasnio. Dovoljno, ja se trudim i u žurnalima često da o tome govorim, i mislim da je Radio Beograd medij koji o tome govori češće od drugih, ukazuje na taj problem da mi moramo više da radimo sa mladima, sa mlađim kategorijama, kako bi održali ovaj nivo uspeha i uspešnosti sporta. U vaterpolu ćemo imati uspeha i u buduće, ali u nekim drugim sportovima čini mi se manje. Mislim da će u odbojci relativno brzo, pogotovo muškoj, biti problema, jer nema tih mladih koji dolaze.
Ništa, to onda, da, to time u budućnosti, a nadamo se da će evo ovaj turnir ovako i da se nastavi. Mi ćemo sa tobom puno razgovarati do kraja.
Uvek mi je, Aleksandra, zadovoljstvo i ti mi ne bi oprostila da ja ne pomenem i dame koje danas igraju protiv Slovačke. Mi smo ih bodrili koliko smo znali i umeli, nije išlo protiv snažnih selekcija Rusije i Grčke, protiv Hrvatske nedostajalo je sreće. Lepo bi bilo da Srbija danas u ženskoj konkurenciji u Budimpešti pobedi Slovačku, početak u 17.30. Pretpostavljam da nam ta pobeda neće puno doneti, ali znači će psihološki za neka druga vremena, vremena koja dolaze.
Hvala ti, Milane, puno i na ovoj analizi.
Hvala tebi puno.
Milan Bigović je u Budimpešti, eto, slušate ga iz dana u dan, prati 34. evropsko prvenstvo u vaterpolu. U Budimpešti, u jutarnjem programu sad idemo u Groningen. Tamo je Kaća Epštajn. Kaća, dobro jutro. Da li je vazduh čistiji tu gde si sada nego kod nas ovde?
Jeste, draga Aleksandra. Toliko je bistro, ja sam ovog da grešim dušu i ovo bio smo svi ovde. Eto, bistro jutro, sunčano je u Groningenu na vrhu Holandije.
E, dobro, ti si na vrhu Holandije. Povod je Eurosonic festival. Tradicionalno pratiš dešavanja, pa hajde ukratko nam ispričaj šta se dešava ove godine kada je ovaj festival u pitanju.
E, hvala. Euroradio nas je pozvao i ove godine da budemo na Eurosoniku aktivni, da možemo da radimo svoje emisije i da Radio Beograd 1 može da povede i muzički sastav koji će da nastupi na ovoj najvećoj evropskoj muzičkoj platformi koji će taj koncert Euroradio snima i stavlja u razmenu. Eurosonic je najveća evropska muzička platforma u ovom trenutku. Sa sagovornicima kada pričamo kažu i kaže se da je ovo najznačajniji muzički događaj ne samo u Evropi ili šire. Jer u ovom trenutku se u Groningenu sada mato formira celokupna ova godina kada je muzička industrija u pitanju. Kada su stilski pravci u kojima će se muzika popularna razvijati i mi sad vidimo da je to stvarno sad jedna simbioza i klasične i jazz i world muzike i elektronske. Mnogo uzbudljive stvari se događaju.
Da, za tebe koja pratiš scenu muzičku, sigurno prava poslastica kada odeš tamo i ispratiš sve. Šta će naši slušalci imati priliku da čuju kada je u pitanju ovaj festival od tebe?
Danas hvala. Danas radimo treću emisiju od 18 časova do 19 uživo iz Groningena i to će biti jedan pravi mali parti, moram da ti kažem, međunarodni. Biće mnogo zemalja, svi su nam zakazali, biće i naši izvođači, jer Butch Cassidy su juče stigli ovde, spremni za svoj nastup, ali tu je i Marko Marković, legendarni trubač koji je svojim kanalima uspeo, pošto on ima ozbiljnu međunarodnu karijeru internacionalnu, da izbori se da nastupi ovde na Eurosoniku, pa ćemo i njega treti. Biće kolege iz Holandije u našoj emisiji, Slovačke, Finske, Engleske.
Stvarno ćeš imati međunarodni partij.
Danas ćemo da obeležimo sve i da zaprimo jedan novi zaključak i idemo svi uveče na koncert. Bučkesidija i po sastancima, sutra smo na sastancima Euroradija, gde ćemo da zahvalimo što smo nas i ove godine pozvali, dali nam divne uslove i kada se vratimo, sve ćemo da vam ispričamo šta je ono
odmah
što je
muzika,
što je važno.
Odmah kod nas jutarnje, a onda kod tebe u Pop Karuselu. Ali za početak to danas govore. Pop Karusel, međunarodni parti kod tebe u emisiji, je li tako?
Da ga tako nazovemo.
Da tako nam može radni naziv. Hvala ti, Kaća, puno uživaj. Uživaj, sigurna sam da uživaš stvarno tu muziku i pratiš i voliš. Eto, Kaća Epštejn, Groningen, Eurosonic, slušajte Pop Karusel večeras. Toliko od nas u jutarnjem programu, u 3 minuta do 10 vreme da se pozdravimo. Ivan Petrović za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent i ja, Aleksandra Mladenović, želimo vam prijatan dan. Ako ste u Košavskom području, bit će vam fino popodne. Razvejat će se svo ovo zagađenje i disat ćete čist vazduh i magle će biti manje. Vremenski uslovi će ipak više ići na ruku sada nama što se tiče ovih uslova koji su bili poprilično nepovoljni prethodnih dana, ali temperatura će ipak ostati ovim zimskim okvirima. Uživajte u posljednjem radnom danu ove nedelje i u vikendu koji je pred vama. Prijatno!